Ej, hvor dejligt.
Velkommen til...
Jeg husker at spore op i dag.
Velkommen til... Er det okay, jeg starter?
Ja, jeg gør det. Jeg er hos dig jo.
Velkommen til Let's Do Neon & Geo.
Oh yeah.
Podcasten for vores egen skyld.
Ja.
Ja.
Hvor jeg er simpelthen nødt til... Du er nødt til
gang,
at prøve...
Vi, der var en gang, vi sagde, hey, oh, det kan også være, du morder. Nu er det bare for vores
egen skyld. Det er udelukkende for vores egen skyld. Det... Sådan er det.
Nu er bare at kende, ikke?
Jeg vil lige starte med at fortælle vores lyttere her, at det er i dag den 9. januar 2023. Jeg triller op til din mondane bopæl her i Hellerupski, og du står ude i din fucking have og slår græs. Du er edderhug mig også selv ud om, hvis de her borgere i det her pæne kvarter, de begynder mere og mere at synes, du er fucking underlig og mærkelig. Du går rundt, faktisk med bare tag sandaler i januar måned, går du rundt, selvfølgelig med dit spraglede halsterklæde, ude i din have. Du ved godt, man ikke slår græs i januar måned.
Du kom kørende i en orange bil med en orange hue på og en orange hoodie og solbriller, der er overskyet som motherfucker.
Det er kraftedme mere normalt at gå med solbriller i regnvejr, end det er at fucking slå græs i januar.
Skal jeg forklare dig, hvad der er sket? Vi har jo, det kan lytteren jo ikke se, men vi har jo, det kan du så bekræfte, utrolig mange kæmpe, kæmpe bøgetræer.
Og I har jo faktisk også, I har tre, der er fredet, er det ikke rigtigt?
Vi har tre, har tre, der er 300 år gamle, der er fredet.
Det må I ikke fælde selv, hvis I gerne vil.
Og det, I'm telling you, når folk siger, hey, lad bladene ligge.
Må I heller ikke bare stusse det? Må I ikke klippe, altså, må I ikke klippe det til?
Jeg har ikke været op med sådan en neglesaks lige at stusse det, det må jeg indrømme. Men det lægger simpelthen et tæppe af blade på vores græsplæne, ja. Og det, jeg kan slet ikke beskrive, hvor mange... skraldespand med haveaffald, jeg har fyldt.
Jeg var faktisk også, jeg var nødt til at parkere ude på vejen i dag, for ja. Du har ellers verdens største indkørsel, men der ligger simpelthen en kæmpe bunk med blade der, hvor jeg plejer at holde min bil.
Det er crazy, det er så den sidste bunke, ikke? Men, nej, og så jeg har simpelthen ikke fået slået græsset, inden man lige burde pensionere græslåmaskinen her til efteråret, ikke? Fordi der var så mange blade, ikke? Og nu har jeg endelig fået, du ved, lægen og børnene var lige i Aarhus her, og så fik jeg lige gjort det her i weekenden. Ja. Og så græsset, det var bare 30 meter, ikke? Men så er det jo altid, når man siger til en neon baby, hey, lad os lave podcast kl. 10. Så kigger man på uret 10.05. Og jeg sidder her klar, og jeg har lavet kaffe.
Jeg var 10.09. 10.09 var jeg.
Og så, jamen, jeg ville jo være kommet 9.43.
Ej, så meget for tidligt kommer
du. Så jeg tænker, ved du hvad? Jeg havde bakset lidt med den her Stiga-maskine, græslåmaskine. Som
er slag på tasken cirka lige så gammel som mig. Måske lidt ældre.
Altså no shit. Det var egentlig
fedt. Ja, nu tror folk sådan, det er ikke nogen overdrivelse. Den, jeg vil skyde på, at den er fra en gang i slutningen af
70'erne. Og den startede sgu ikke her i weekenden, da vi slukker os.
Surprise.
Så jeg har lige, du ved, så googler jeg lige, hvad kan der være galt, YouTuber. Så jeg har skiftet alle mulige tændrør, og jeg har lavet den op igen, fundet... What are the odds for, at jeg har den der til at lade, man skal jo lade en batteri op på den også.
Ja.
Den fandt jeg. Er det ikke sindssygt? Ude i min gamle garage.
Det er vanvittigt.
Og så tænkte jeg, når Niren han kommer som altid, som i altid for sent. Så jeg går sgu lige ud og prøver at se, om jeg kan starte. Og så fik jeg den startet. Og så står jeg jo inde i garagen med en tændt diesel-benzin-græslåmaskine fra 84. Og... så tænkte jeg, der giver jeg sgu lige en omgang derude i haven. Så det var derfor. Det var faktisk din egen skyld.
Ja. Men det er bare, det er ikke så meget med, om jeg kommer for sent. Nej, det er jo noget at gøre med. Der er jo ikke nogen grund til at slå græs i januar. Og heller ikke, selvom det er langt. Det vokser jo ikke mere. Du kan lige så godt vente til marts. Det er jo lige så langt i marts, nu hvor der så ikke er fucking 3 grader udenfor.
Nu var der lige gang i den. Ja, ikke?
Ja. Det er jo også, det er sjovt, fordi komikermiljøet og rapmiljøet.
Vi slår meget græs.
Det minder enormt meget om hinanden, de to miljøer.
Ja.
Ekstremt meget. Men jeg kan godt fornemme det der med, fordi i rapmiljøet, hvis man siger, at vi skal mødes klokken 10, og man så kommer 10.09, så kommer man til tiden.
Okay. Ja.
Altså det er ikke, der kan du ikke komme og sige, åh, du kommer for sent. Ej.
Men altså, hvad gør I så?
Hvis jeg kommer 10:30, så er jeg ved at være lidt sent på den.
Det er rigtigt, men der er jo også mere tendens til, når I har koncerter, og det starter klokken 20, altså på billetten, ikke, står der. Men så er det jo ikke, så kan der også godt være, at I går på 20:33, ikke?
Det gør vi sgu ikke.
Vi er på klokken 20:00.
Ja, det er rigtigt nok. Der er vi sådan lidt mere...
Lidt mere rock'n'roll.
Ja, der er vi sgu lidt mere... Det er så står man, åh, fuck, og hvad? Som om, måske ikke fået drukket nok, eller man har ikke fået drukket rigeligt, og sådan, du ved ikke, altså, så det, eller
hvad
fået drukket for meget.
Hvad er forskellen på at drukke
enten fået ikke fået drukket nok, eller fået drukket for meget, ikke? Så, jeg skal lige have et kvarter, jeg skal lige...
Drukket nok, hvad er det?
Drukket.
Er det...
Drukke, stoffer? Drukke, det er... Nej,
det er jo forsøg... På,
det er i Aalborg, der hedder det drukke.
Nej, det er drukke. Nå, jeg tror, det er sådan en slang for det stoffer.
Drukke nu? Ej, vi er lidt mere afslappet med vores tid, kan jeg godt fornemme. I går, det går I mig op i.
Kolen. Jeg er spændt på i dag, Nian, fordi... vi har teaset for en del gange, at du skulle fortælle, hvad der kørte din karriere i sænk.
Ja, det er rigtigt. Det er den historie, vi skal have i dag.
Og den skal vi starte med, ikke?
Jo.
Fordi nu kan jeg ikke være i mine små bukser mere.
Nej, og det tror jeg heller ikke, lytteren kan. Jeg har overvejet rigtig meget, hvor den sådan skal starte henne.
Ja.
Fordi, hvor fanden er det en taget, det begynder at gå galt og den slags...
Men var det ikke sådan en major thing, der gjorde det? Eller var det sådan en små, masse små?
Det er mere en kombination af flere ting, ikke? Der er dog lige en ting, jeg vil sige, når vi har med det her, fordi alt det her, jeg skal til at fortælle nu, det kulminerer jo i, at jeg bliver ædru. Jeg lægger alkohol på hylden. Jeg har snart ikke rørt alkohol i 10 år. Og du er meget glad på min vej, men du også, der er sådan en ting i dig, der skærer lidt, fordi du siger tit sådan, bare jeg kunne komme med ud på en sidste druktur.
Nej, eller, nej.
Nej, men du...
Start med at gå ud på kontinuerlig lækre byture, hvor vi hygger og morer os og sådan noget. Ja. Som normale
mennesker. Se, det er der, den kommer. Det er sådan, fordi du maler det jo op, som om det er mig, der går glip af noget. Som om det er også synd for Niller, han skal sidde hjemme.
Det er mig, der går glip af
mens
noget.
Mens vi andre, vi går ud og morer os.
Nej, jeg går glip af noget. Jeg vil da elske
at... Ja, det gør du ud af med, fordi jeg så din story fra i fredags, hvor du var i byen. Jeg sad derhjemme på Vinkelvej i min dejlige stue med tæppe på, og Asal havde bagt en dejlig æbletærte. Den var så god, og der var X-Factor med Simon Kvam. Hold kæft, X-Factor, det er blevet meget bedre, efter Simon Kvam er kommet med.
Nå, fedt.
Ja, for helvede, mand. Hold kæft. Altså, en fantastisk fredag aften havde jeg simpelthen.
Ja.
Og så...
så kommer du til at kigge på GOP og Bukstrøm.
Jeg tror faktisk først, det var næste lørdag morgen, der tjekker jeg GOP og Bukstrøm. Sorry. Hvor du er i byen. Og det består simpelthen af, hvis I tænker sådan, hold kæft, wild, comedy star, G.O.B.O., in the town, hitting the town, party with old rockstars. Det var simpelthen dig og Simon Troelsgaard fra Dune, og ham der, det høje hyl fra Hammerslag, der står i mørket med sådan en 1664 øl, og så danser sådan... Det er sådan, vi kalder folkeskoledans. Du ved, sådan, først til den ene side, og så til den anden, så står I der og vugger. Så står I der og vugger og ser gammel ud.
Jeg
så skal tænke, nej, hvor gad, ej, hvor er jeg bare træt af, at jeg skal sidde herhjemme i min varme dejlige stue fredag aften og spise Asals æbletærte og se X-Factor med Simon Kvam, i stedet for at stå nede på Damhuskronen sammen med Simon Troelsgaard og ham det høje hyl fra Hammerslag og stå og danse akavet med en 1664 bajer i hånden.
Eksisterer Damhuskronen stadigvæk?
Det går jeg derude.
Har du været der?
Den ligger der stadigvæk i hvert fald.
Har du været der?
Nej, så kikset var jeg ikke, da jeg gik i byen.
Jamen, jeg tror, der er mange, der tog ud for kitsch-elementet.
Ja, okay. Ja, det går
vel. Jamen, det var netop... Altså,
det er det, jeg går glip af. Det er det, jeg går glip af. Det er at stå der, altså.
Ved du hvad, du gik glip af? Du går glip af. Det var meget, meget hot clap, som jeg ikke kan huske, hvad hed. Men du går glip af, at jeg går op og køber nogle drinks i baren. Og så får man meget smart bartender, meget smart, og seler på og bar mave og sådan noget.
Nej, havde han seler og bar mave?
Ja, han var flot fyr. Og, smider han lige dankort måske op på, fint.
Ja.
Og så står der, du ved, vil du give drikkepenge?
Til manden med bar mave og seler?
Ja, og han går hen og betjener nogle andre, mens jeg så skal, og jeg vil ikke give drikkepenge.
Det er meget fedt, du ikke skal stå og kigge ham i øjnene, mens du bare trykker nej.
Nej, det har jeg ikke problemer med. Men jeg trykker så kommer jeg til at trykke på noget forkert, så beløbet bliver afvist. Og så kommer der den der op af maskinen, og sådan siger, du skal gøre det igen. Og så panikker jeg sådan lidt, fordi jeg tænker, shit, jeg bare ikke har ødelagt noget. Så jeg tager og vil rive den her rulle af, ikke? Og tror, jeg får den reddet af, og sætter den i lommen, og tænker, jeg laver sgu en målslinje her, ikke? Og går. Og går. Men det, jeg så gør, det er, at jeg trækker simpelthen...
Nej.
Kvitteringen.
Så ligesom toiletpapir, yes. Man er kommet til at trække.
Gennem hele rullen. Og der går, hey! Og så går jeg... Så, jeg kan jo så godt finde... Jeg kan jo godt finde tilbage til baren, fordi der er jo ligesom en tråd, jeg kan sådan følge, ikke?
Og så, ja,
så, så kommer op, ja, jeg glemte vist at betale. Ja, det gjorde du vist.
Ja, det gjorde du vist.
Og så, og for så sagde, men jeg vil ikke give drikkepenge. Jeg vil ikke give drikkepenge, det vil du godt glemme.
Ser du det til?
Ja, altså, jeg er pisse stiv.
Ej, det er så dumt, det der.
Det gik du glip af. Så vil du hellere spise æbletørt,
end det du siger til mig. Det vil jeg gerne have set, det der. Det vil jeg gerne have været vidt.
Ej. Vi var til, det var sammen med Simon, ja, Junetta, som jeg laver lidt comedies med en gang med.
I øvrigt.
Og han, vi var til en middag sammen med vores booker.
Ja.
Og nytårs...
Og du havde du sandaler med bare tæer i?
Ja, det havde jeg.
Det så jeg godt.
Er det okay?
Det fucking billede, hvor du sad på med din bil op.
Hvorfor må jeg ikke have sandaler med bare tæer i?
Jamen, det må du da også gerne.
Nå, tak.
Men du er da selv ud om, hvis din 15-årige datter for eksempel ikke vil mødes med dig i bilen.
Så skal vi sådan lave lige en runde af, hvordan vi kender hinanden. Så siger Simon, hvor fanden kender vi hinanden? Var det Nibe Festival? Nej, kan du ikke huske det? Så du var ind og se os i Storvega. Og kommer så med til afterpartiet over ved en andens bror. Mm. Står der, vi står og hygger, og så står jeg ude i køkkenet sammen med Laust fra Krummesland fra D&D. Og siger, kæft nogle lækre støbejernsreste, der er på komfuret. Og det skal sige, at jeg var blevet dødelig uvenner med min daværende kone på det tidspunkt, fordi jeg havde lige brugt lidt Kauskis soda i vasken derhjemme, i håndvasken, inden jeg tog ind, og hældt kogende vand i, så det eksploderede sådan op ud på gulvet, og det hele det stank, og sagde, jamen jeg smutter, og så smutter på nu, og vi havde lige fået et barn og sådan noget, og du ved, det hele det sejlede, ikke?
Det er
dårlig stemning. Så jeg tager så derind, så siger jeg, kæft nogle fede støberøst, ja, der er på komfuret. Så siger han, tag dem. Jeg siger, gud ja, det skal jeg gøre. Så jeg går hen i skabet og finder en nettopose og tager støbejernsresten af, putter dem ned i posen, stiller dem ud, du ved sådan ved i opgangen, ikke? Sådan, der kunne være anything.
Jeg synes, det er meget sjovt, at du sådan i den her podcast, hvor du gang på gang benægter, at du er en tyvknægt, så sidder og fortæller den her historie nu.
Og så, så da jeg skal hjem, og der var jeg virkelig sejlende, ikke? Så jeg får så de her støbejernsreste med ned, og alt er godt. Jeg har sådan en long john. Så der ned, long john med den, og... Ja.
Jeg kan godt huske Long John.
Ja, ja, så ryger kæden af, ikke? Og han prøver sig at sætte på, ikke? Så mine fingre er fuldstændig olieret ind, ikke? Nå, jeg får, på en eller anden måde kommer jeg hjem, og vågner så op. Du skal mind you, der var en sur kone derhjemme også. Meget sur. Jeg vågner op alene i sengen, smurt ind i olie over det hele, og to støbjernsreste stående ved siden af sengen. Og stadigvæk en meget sur kone, vil jeg sige. Og så måtte jeg, det var så der, så skrev jeg til Simon, jeg kom sgu til at stjæle, det var forsageren, altså Mathias fra Dynæs bror, vi var oppe med. Jeg kom sgu til at tage Mathias brors støbjernsrest. Nå, jamen fordi der var godt nok, lige pludselig var de væk, og det kunne folk ikke forstå. Og,
jamen, det var dårlig stemning.
Det var mig, der kom til at tage dem. Så jeg afleverede dem jo tilbage i nieren med en flaske vin.
Men det også. Der, det er jo så forklaringen på, hvorfor du kun er venner med Simon fra Dyné, og ikke hele Dyné.
Er det rigtigt?
Det er fordi, de også anser dig som det, du er, en gemen tyvknæk.
Jeg ved ikke, er man en tyvknæk? Jeg havde lånt det, kan man sige. Jeg havde lånt ham.
Du cyklede tilbage og afleverede dem.
Ja, det gør jeg. Og gav en flaske vin også til 49 kroner.
Ja, okay.
Så jeg tror nok, han fik noget ud af det. Men min datter, apropos min datter, du siger, hun er flov over mig. Hun var jo med, inden jeg var ind til sådan et mest syret show, jeg nu har været med til. Det var Omar, han sms'er. Hey! Altså Omar Masuk, ikke? Jeg har ikke fået kunne optræde så meget på grund af retssagen der med hende forfatteren, og jeg er sgu lidt presset.
Og han har været i retssagen med forfatter, ja, der har sagsøgt ham.
Og advokatregningen, den er faktisk ret stor.
Puh, ja.
Så jeg kan ikke betale. Har du lyst til at hjælpe med at betale den ved at optræde ind på Bremen?
Ja.
Og det er den mest syrede request, jeg også har fået. Og plus, jeg også gerne vil hjælpe Omar, så det sagde jeg til.
Ja.
det var fandme, det var vildt arrangement. Og han kom i mål, altså, og fik betalt sin kæmpe advokat.
Er det rigtigt? Han fik skrabet pengene ind, eller?
Ja, og det, der var mange, der troppede op. Mick og Fuglen og Linda P. og Gindberg hjalp til. Og,
var der nogen, der sagde nej?
Ja, det var der.
Okay.
Det var der.
Der var nogen, der bare syntes, det må du sgu selv, det må du selv rode dig ud af, det der.
Ja. Ja, men det, men jeg gik ud på scenen, og det er sådan, folk, altså folk vidste det godt, ikke? Og så sagde jeg,
folk vidste godt, det var derfor, de var kommet til showet.
Ja, de var kommet for at samle ind til Roma. Okay. Det var sådan, det havde spredt sig på.
Han er også en sød fyr.
Mega sød, altså, og han er virkelig sådan en, der vil gøre det for os.
Ja, ja.
Så
ja,
det er derfor, jeg tror, der er så mange, der troppede op, ikke?
Ja.
Men så jeg åbnede med, så jeg kunne have stået i dag og samlet ind til en masse sultne børn i Afrika. Jeg kunne have samlet 2 millioner ind. Så fik jeg også valget mellem at samle 800.000 ind til Omars nye udestue på Frederiksberg. Det ville jeg hellere. Så. Og man kunne mærke, det kunne folk godt relatere til.
Det var meget fedt.
Ja. Men der havde jeg jo Effie med, og Mick havde Mynte, sin datter med, der er sammen med ham.
Ja.
Og de var ude, Linda P., hun spildte noget cola på scenen. Typisk. Og det var, ja, så i pausen, der var de
var to. Fuld.
Nej, hun er jo sådan lidt lige så sjov som dig.
Jamen, det var også det, jeg prøvede at snuse mig frem hun, til, om vi havde et tilbagefald.
Hun det var cola, ikke? Så hun sad, jeg går ud fra, hun sad.
Hun har været glad, altid glad for rom og cola.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Ja, det var lidt hendes ting.
Men i fredags, ved jeg, hun sad med et varmt tæppe over sin fuser.
Fik det er godt.
Fik en æveltært.
Det er godt, det er godt, det er godt, det er godt.
Og bare levede det vilde liv.
Masser af smør, det er
jeg kunne da bare godt tænke mig at være i byen med dig og få set at tage noget coke, det er jo godt til mig at se.
Efter jeg så din story i fredag, så kunne jeg ikke tænke mig at være i byen.
Nå, er det så forfærdeligt ved det? Så er det ikke meget
man så det der, fik man virkelig bare den der sådan, du er næsten 50, gå hjem til dine børn, gamle mand.
Så var jeg på Andy's også.
Nej, det var du
da. Jeg var fem på en. Det var en af dem. One of those.
Nej.
Det var one of those, du.
Nå, du har en bagkant. Du skal til tennis for en gang skyld. Så jeg må hellere komme i gang med historien.
Jeg vil bare sige, jeg siger bare, det der med Mølle og Effie.
Nå, ja.
Da de var på scenen, der var mega ej. Der kunne vi godt mærke, der var vi lidt sådan, helt stolte, ikke?
Og fordi de jo ender tør cola op efter lidt.
Jamen, det er da sådan, det starter.
det kan de fortælle om, når de engang er blevet
folkeskolelærer.
Ja.
Jeg har faktisk været på scenen i Bremen.
Jeg har faktisk engang stået foran 650 mennesker ind i Bremen og taget cola op for lidt af det. Nå.
Jeg aner ikke, hvad jeg skal forvente mig af det her, du skal.
Jamen, det ved jeg heller ikke. Det ved jeg heller ikke selv, også fordi jeg ved heller ikke sådan helt, hvad er det. Altså, men altså, jo, det hele gik jo af helvede til, så det er jo bare sådan nok lidt.
Hvornår begyndte det at gå af helvede til?
Ja, fordi det der jo er vigtigt for historien, det er jo at huske lidt det samme, som din historie starter med. Altså,
det gik godt.
Det gik fucking godt. Jeg udgiver i 2004 mit debutalbum, Årgang 79, der bliver en kæmpe stor succes. Og i 2006... udgiver jeg opfølgeren, Den Svære Toer, som nogen ønsker at kalde den. Den var ikke svær i mit tilfælde. Den blev nærmest måske en endnu større succes end debuten.
Er det den der, hvor du står, hvor du sådan two-face?
Ja, lige præcis. Jeg får den her idé til, at fordi vi vil gerne lave det der med at derude på coveret, der skal ligesom være mig, der er rigtig pæn og retoucheret, og så et, hvor jeg er helt smadret og ødelagt, og du ved ikke, for anti-helt-tingen der, ikke? Og så kommer jeg til at tænke på de der linealer, man havde i folkeskolen, som du kunne vippe. Så var der 2 billeder.
Ja.
Så var der en ostemad, og så vippede du den, så var der taget en bid af ostemaden, sådan, du ved ikke, så sad du der og vippede den sådan.
Hvorfor fanden smed ikke det på coveret?
Det gjorde vi også.
Med ostemaden, der?
Jamen, nej. Jo, det kan jo være fedt bare med ostemaden, ja. Nå, så sagde sådan lidt, det vil jeg fandme gerne have, hvor de skifter mellem de 2 ansigter. De var ret dyre at lave.
Ja.
Så det ville gøre, at omkostningerne for CD'en ville blive ret dyr. Så derfor lavede vi en DVD. Vi tog hurtigt nogle hjemmevideooptagelser, vi havde filmet under den første plade, der klippede det sammen til en DVD. Kanten Antihelt-DVD'en. Og så smækkede vi den ind sammen med, sådan så vi kunne tage 190 for CD'en. Fordi så var det sådan en special edition, hvor der også var en DVD med. Og det var fordi det der indlæg kostede en 20'er. Så for at kunne tage 40 kroner ekstra for CD'en, så smækkede vi en DVD med. Så folk troede, at de betalte for DVD'en. Betalte ekstra for at få en DVD med, men det, de fucking betalte ekstra for, det var for det der VIP-cover med.
Du har altid haft gode værdier.
Ja. Den går ind som nummer et på album. Hitlisten top 40 går direkte ind som nummer et, lige over Bruce Springsteen. Og sælger næsten 10.000 eksemplarer den første uge. Så det jeg er på fucking toppen.
Mm.
Jeg er the man. Lige så meget på toppen, som du var, da de ringede for Zulu Bingo. Ja. Lige så meget på toppen er jeg her.
Med andet album?
Ja. Og vi skal så til at lave tredje album. Og tredje album, det bliver sådan en lidt rodet affære, fordi...
Og hvilke år er vi nu?
Der er vi, altså vi laver albumet i 2008. Det udkommer først i februar 2009, ikke? Men det vil jo sige, at vi laver det jo i 2008. Ja. Og jeg er begyndt at blive ældre, du ved, jeg begynder at nærme mig de 30. Jeg er jo fra 79, ikke? Så i 2008, der er jeg 29 år gammel. Ja. Jeg har efterhånden været sammen med Asal i noget tid, så der er begyndt at komme en del kærlighedssange fra min hånd. Og der er i det hele taget begyndt at komme noget mere reflekterende, noget nok, mange vil nok kalde det noget lidt mere voksent, rent tekstmæssigt. Og det er pladeselskabet ikke ned med, Copenhagen Records. De vil have fucking ballade med jer, Nian. Altså, de vil have sprut og narko og nøgen damer. Og det er ikke, fordi jeg ikke er der længere i mit liv, men jeg er også ligesom sådan begyndt at... Ja, du kender det. Altså, begyndt at blive lidt mere voksen. Så vi er slet ikke enige om den der plade. Og jeg bliver ved med at komme op til pladeselskabet med nye numre, og Christian Bachmann, som er A&R, han bliver ved med sådan der, ja...
Er det dem, der bestemmer, hvad der skal
det
på?
Det er jo ikke dem, der bestemmer. Det er jo altid det, der er sådan lidt svært med sådan noget der. Der er jo ikke nogen, der bestemmer. Og det er jo det, der sådan kan være lidt svært, fordi altså, jeg bestemmer jo selv, hvad for nogle sange, jeg vil lave. Jeg går jo i studiet og laver nogle sange. De er jo ikke med i studiet. Dem sidder mig i Sundsdal med en producer og laver.
Altså det
men lyder, de bestemmer det, jo ja. Selv, de bestemmer jo selv, om de vil udgive dem.
Det lyder mærkeligt, det jeg siger nu. Men jeg hang engang rigtig meget ud med Andrew Strong, ham fra Commitments.
Mm.
Mustang Sally.
Vi ved godt, hvem Andrew Strong er.
Okay.
Det er ham med tænderen.
Var det, ja, var det ikke med ham med hestehalen?
Han har sådan en røden tænder også.
Nå, for helvede, okay. Ja. Men, og han sagde nemlig det, der knækkede ham lige efter Commitments, ikke? Og så udgav han vist et par soloalbum og sådan noget. Men så var det lige pludselig, du ved, en advokat, som ikke gad at godkende, du ved, hans, det han ville lave nu.
Ja.
Og det knækker han helt på, han var jo ikke ret gammel, når han hittede sådan noget.
Der kan være mange ting også, og det der var med den her, det var ligesom, at man kan sige, før, hvis de kun havde en option, pladeselskabet, så kunne de jo faktisk bare sige, det må du selv lægge råd med det der, gå hen til nogle andre. Men fordi det var gået så godt på første plade, den første plade album, der havde jeg signet med et album og en option. Den option benyttede de jo så til at lave Antihelt, men da de signede Antihelt, der signede de to plader, fordi det gik så godt. Så ville de gerne sige haps, haps,
ja, ja.
Så det vil sige, at den plade, den skulle ud. Vi skulle blive enige på en eller anden måde.
Er der sådan en deadline, hvor man siger, vi skal være enige inden det her?
Nej, det er der ikke rigtigt. Altså, og vi kunne bare vælge at gå hver til sit, du ved ikke, men man skal også stadigvæk... Jeg står jo også og bliver bekymret, fordi jeg har jo set masser af kollegaer i branchen, og så jeg ved godt, det der fucking jern, det skal smedes, mens det er brandvarmt, du ved ikke, altså, fordi lige pludselig så... kommer der en ny nieren, du ved ikke, altså sådan, så det er sådan,
ja, selvfølgelig, ja.
Og man føler sig presset i sådan en situation, og det er faktisk, jeg har hørt det enstemmigt fra rigtig, rigtig, rigtig mange musikere, at når du får det der gennembrud, og det bare kører, så er der bare sådan en bekymring bagerst i hovedet med, hvornår det stopper. Fordi du har set det, ske så mange gange, at nogen er bare the fucking shit, og lige pludselig, så er de ikke the fucking shit længere, ikke? Så vi står der, og vi ballader frem og tilbage, og vi, det er fint nok, det er faktisk fint nok med at finde sådan det, man kalder album tracks. Men det er fordi, det er et lidt andet game, end det er nu. fordi nu er alt jo nærmest bare singler. Du ved ikke, så smider du 10 singler ud, og så når du har gjort det, så udgiver du 2 sange mere, og så er det et album, du ved ikke. Altså, ja, det er sådan, det er blevet et helt andet. Men dengang, der var gamet meget sådan, du ved, vi skal have nogle fede albumtracks, men det, der var vigtigst, det var singlerne. Du skulle have de der 3 fucking singler, som ja. Kunne blive spillet i radioen og ryge på boogie-listen og sådan noget der, ikke?
Ja.
Og det var de der singler, der ikke rigtig poppede op til den her plade. Og så en dag, der er jeg i studiet, og jeg begyndte på det her tidspunkt, og jeg har altid drukket meget, ikke? Og altid været meget glad for at fest og ikke drikke mere. Mig fuld og tage stoffer og sådan noget. Nej, der, ikke? Jamen, det var jeg dengang.
Ikke i fredags.
Og jeg begyndte sådan, nej, og jeg begyndte sådan lidt på det her tidspunkt, at der er det begyndt sådan også lidt at sove over i hverdagen og sådan noget der. Så, du ved, så har man noget sprudt til at stå op i studiet, så kommer man i studiet, der er sådan en tirsdag formiddag, og så, lad os lige få et par shooter og sådan noget der. Hvad fanden, du ved, vi har det fedeste job i verden, ikke? Så lige den her pågældende dag, der får jeg drukket mig ret fuld. Også min gode ven Tøf, han har værksted lige lidt op ad gaden, du ved ikke, og der er altid snaps på køl og sådan noget, ikke? Så jeg tror faktisk, jeg satte hun arbejdede ude i Fields, vi boede i Sverige, og vi boede i Malmø, og satte jeg Sal af ude i Fields klokken halv ti, ikke? Og så kørte jeg lige op, så var jeg oppe ved Tøf cirka klokken 10. Og så kunne jeg lige sidde der i en times tid og høvle nogle snaps, ikke? Og så ned i studiet. Og til den her dag var jeg sådan virkelig fuld.
Kørte du spritkørsel? Ja?
Prøv at vise mig en alkoholiker med et kørekort, og så skal jeg vise dig en, der har kørt spritkørsel.
Fuck.
Det er fordi, når man er alkoholiker, så står du bare nogle gange i nogle situationer, hvor du ved, enten så kører jeg den her fucking bil, eller så indrømmer jeg over for en chef, eller en kæreste, eller en et eller andet, du ved, ja, at jeg er fucking pissefuld klokken 11 om formiddagen, ikke? Så nogle gange, der er det som en del af et cover-up, at du er nødt til at køre din fucking bil, fordi ellers så må du krybe til korset og fortælle, at du har drukket, ikke?
Ja.
Nå. Jeg er fuld den her formiddag i studiet, og Sundsdal har lavet et beat, som er sådan, der er rock-gitar på. Altså det er sådan rock-metal-inspireret. Jeg har sådan et whiteboard inde på mit kontor. Vi har ligesom der, hvor Sundsdal har et studie, så har jeg et kontor i den samme bygning.
Og vi er på det her tidspunkt, der tjener du stadig mange penge, ikke?
Jo, jeg tjener. Man skal huske på, der var ikke de samme penge i rapmusik dengang, som der er nu. Altså, der var fint nok penge i det, men ja. det var ikke... Altså, nu til dags, der er rapperne, det er jo popstjerner. Nu til dags, altså en rapper i 2023 tjener jo lige så meget, som Thomas Helmig gjorde i 1987, ikke?
Ja.
Det gjorde du altså ikke i 2008 som rapper, vel? Fordi det var stadigvæk niche musik,
ja.
Ikke?
Alright, ja.
Du kom jo ikke ud og spillede til gølpølsers julefrokost eller sådan et eller andet, vel? Det kunne du jo sagtens se Branko eller Gilly eller en eller anden gøre i dag, ikke? Men det gjorde du altså ikke i 2005. Eller 2008. Men det var fint, det gik fint.
Jeg er
sikker
på, at Gilly og Branko er tilfreds med at blive smidt i bås med gølpølser og julefrokost. Det er det, de altid har drømt om. Det er derfor, de startede.
Så bare noget stort corporate, du ved ikke, altså. Nå, men det gik fint. Det gik helt fint. Se, nu tabte jeg tråden. Inde på i kontoret, der har jeg det her whiteboard, hvor jeg sådan skriver idéer til sangen ned.
Ja.
Og der har jeg på et eller andet tidspunkt skrevet, undskyld, jeg var fuld. Og så sidder jeg der i min brændert, og sidder med det der heavy track der, og så læser jeg den der, der står, undskyld, jeg var fuld. Og så skriver jeg, undskyld, jeg var fuld. Sang på en halv time, eller et eller andet. Sejler ind til Sundsdal, sideland, så jeg skrædder noget, og så indspiller vi, undskyld, jeg var fuld.
Mens du var fuld?
Mens jeg var fuld, ja. Og næste dag kommer vi i studiet igen, og der hører vi det. Og jeg er faktisk ikke sådan helt, det er meget anderledes end noget, jeg har lavet før, og jeg er sådan lidt, jeg er ikke voldsomt begejstret for det. Men jeg kommer så op til Christian Bachmann på Copenhagen Records med det her nummer, og han fucking elsker det. Jeg kan faktisk huske, han, fordi vi har kommet med så mange numre og prøvet at finde den der single, ikke? Og jeg kan huske, han kigger på mig og siger, se, det var da ikke så svært, vel? at lave den single der, ikke?
Ja.
Så der var vi sådan lidt, okay, jamen altså, og hvad skal man gøre, ikke? Altså, hverken Sundsted eller mig er specielt vild med det der nummer, men det er sådan lidt, det var vi faktisk heller ikke med dobbelt af.
Nej, det skulle I lige sige.
Altså, ja, den var vi heller ikke særlig begejstret for, huske, og der kom Christian Bachmann og sagde, det skal være fucking første singlen, ikke? Og det er jo stadigvæk et af mine største hits den dag i dag, ikke? Så han er meget begejstret over det der, undskyld, jeg var fuld, og så er man jo sådan lidt, ja okay, jamen, nu har vi endelig fundet noget, som de er op at køre over, du ved, ikke?
Ja.
Vi er sådan lidt, nå. Så er vi hjemme med Christian Bachmann, og har et møde hos ham, fordi nu synes vi ligesom, nu er der ved at være plads og sådan noget. Og han har sådan en VIP-skraldespand, kender du dem?
Ja.
En VIP-skraldespand, det er en skraldespand, der fungerer fuldstændig ligesom alle andre skraldespande, hvor du sådan trykker på en fodpedal, og så er der et låg op i, der åbner, og så kan du smide dit gamle lort dernede i. Den eneste forskel på VIP-skraldespanden og alle de andre skraldespande, det er, at den koster 2.500. Det er jo sådan noget, den gamle nordjyde her, jeg får jo røde nosser over sådan noget der. Jeg kan ikke, jeg brækker mig ud over det hele over sådan noget der. Jeg kan ikke fordrage det.
Ja.
Det, jeg synes, det er så åndssvendt. Det dansk design, det er en fucking skraldespand til 2.500. Du bruger den til at smide lort ned i, du ikke gider have længere. Gammel rådden mad og alt muligt andet pis, du ikke længere gider have. Og sådan en rant står jeg og kører hjemme i Bachmanns køkken. Står og skælder ham ud for, at han har givet 2.500 for en fucking skraldespand.
Ja.
Og det synes han, det er helt fantastisk. Og han siger, det skal du skrive et nummer om det der. Hvor du, de der ting, du ved, skal du sådan... Og der er sådan, det er ikke min stil, du ved, det er ikke, jeg skriver sange om følelser, og du ved, og ikke meninger og holdninger, og sådan noget. Men Sundsdal, han har sådan et sample, et MC Ejner sample, hvor MC Ejner siger, det er så moderne at have hjerne og en mening om alt. Og det kan vi meget godt lide. Og Sundsdal, han sampler det og laver sådan en beat over det, som jeg heller ikke er sådan specielt meget op at køre over, men jeg sætter mig ned, og jeg prøver at... Og lave en tekst, hvor jeg ligesom... Og det bliver ikke sådan rigtigt, de der, du ved... Det er sådan nogle af mine meninger og holdninger og sådan noget, men så skal jeg også... Det er som om... Fordi det ikke ligger til mig, fordi det ikke er noget, der kommer naturligt, men fordi det er en, der har sagt, hey, prøv at skrive en tekst om det her, du ved, ikke? Så bliver det sådan lidt halvhjertet, det bliver sådan lidt, du ved... Men det bliver sådan noget lidt sådan noget... Nu skal jeg fortælle jer, hvorfor I fucking nederen alle sammen, ikke? Og endnu en gang kommer op. Vi er ikke særlig meget op at køre over det nummer. Tom spiller det. De er helt op at køre over det, pladeselskabet.
Fuck. Og hvad hedder nummeret?
Det hedder Moderne.
Okay. Og er det et, man kender som... altså, no offense, men nu
nej,
har jeg jo ikke...
Ikke rigtigt. Nej, jo, hvis du er fan...
Ja,
jo.
Så kender man.
Ja,
okay.
Ja, men hvis du bare sådan er mainstream radiolytter, så gør man ikke fordi det... Og
jeg,
det
er mere, jeg er jo mere fan af din persona...
Jo, tak.
Og dit væsen.
Tak. Ja.
Og din kone, og din datter, du ved.
Og hendes æblekage.
Jeg er jo mist YouTube.
Ja, ja, det er du. Så du er til missionærstillingsmusik.
Kunne du finde på at spille With or Without You til en koncert, for min skyld?
With for din skyld, ja. You. Ja, ja, for din skyld vil jeg jo gerne. Det vil jeg gerne.
Ej, fedt.
Ja, ja.
Det gør vi lige en dag.
Jamen, det gør vi. Det må vi hellere. Men så skal du komme med ind og synge den sammen med mig. Ligesom du gjorde til dit bryllup, det var så smukt, da du sang til dit bryllup.
Jeg skulle sige, at jeg skulle ikke synge til bryllup.
Sammen med det før nævnte Simon Troelsgaard fra Dyné.
Ja.
Det var virkelig
min kone er meget, meget stor fan af...
Halleluja.
Jeff Buckley-versionen.
Og alle kan bedst lide Jeff Buckley-versionen.
Ja, ja. Det er jo faktisk vildt, at det er en cover-version, der er bedre end den originale, ikke?
Ja.
Men, og jeg sagde, ej, det vil hun meget gerne have, at jeg sang. Og så, ej, men jeg får Thomas Skovs kone, hun var medlem af pigekoret, spurgte hende, om hun ville synge noget. Hun sådan, jo, og du ved. Og så sagde hun, jeg tror det ville være federe, hvis du sang.
Ja.
Fordi, altså, det er jo ikke mig, hun vil have, der skal synge. Jeg kan godt synge, men så jeg øvede med Simon. Men ved du hvad, jeg synes, der var mega grænseoverskridende. Det havde jeg slet ikke set komme. Ja. Det var... Jeg synes jo, det er meget... Det var, for mig var det, jeg var ude af min comfort zone, ikke? Og jeg synes, det var meget intim ting. Og man så tænker, man sidder der blandt venner i kirken, og kun venner og familie, ikke?
Der er det endnu mere skrækkeligt, jo.
Nej.
Nå?
Men så flåede folk jo bare deres mobiler op og optog det. Og det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Jeg synes, det var så weird. Hvorfor ikke
nyde det?
Nej, men også fordi jeg havde ikke nogen interesse i, at det skulle optages.
Nej.
You know.
Jeg filmede det ikke. Jeg sad lige så stille.
Nej, men
det
skal, man skulle heller ikke filme.
Og fik en lille klump i halsen.
Det skal man sgu ikke filme. Det var sådan meget smukt. Man skal, jeg var også glad for, at jeg gjorde det, men jeg synes, det sagde jeg sådan. Og til mange har jeg sagt, at jeg synes, det var lidt weird. I flåede jeres mobil frem og optog det. Kunne ikke bare,
det er bare
nyde momentet? Ja. Og
det er virkelig skrækkeligt. Det er den tid, vi efterhånden lever i. Ikke? Altså, alle hiver den der telefon frem, så snart der sker et eller andet mindeværdigt. Altså, i stedet for bare at mindes det.
Netop. Nå, fuck det, sorry. Ja.
Nu føler de jo i hvert fald, at vi har de her to tracks, og mig og Sundhed, vi kigger sådan lidt på hinanden og trækker lidt på skuldrene, og sådan lidt, man kan gå på vandet-agtigt, du ved ikke, det kører jo, det tingene spiller, du ved ikke, altså, jeg er fucking hot potato, du ved ikke.
Ja, for
så vi er sådan, okay mand, jamen altså, så gør vi det. Og ja. I december 2008, eller måske lige slutningen af november, der udsender vi, og det gjorde man jo dengang, så udsendte du jo en single et par måneder før albumet, ikke?
Ja.
Også fordi så, hvis singlen ikke sådan gik så godt, så kunne du nå at udsende en mere, end albumet kom og sådan noget, ikke?
Okay.
Men vi udsender, undskyld, jeg var fuld der i slutningen af 2008, og den bliver ikke voldsomt godt taget imod. Det er jo klart, og det er også...
Men det er der sådan en, jeg kender.
Ja, men det er også lidt dumt, at jeg ikke går ind og banker lidt i bordet, fordi det er jo klart, at fansene, de hardcore fans, som har været med før årgang 79, ikke? Altså dem, der har været med, siden jeg allerførste gang stak mit lille hoved frem i undergrunden og sådan noget, du ved, ikke? De er jo fuldstændig, det gider de ikke, det pis der, med rockguitar og sang, og jeg rapper jo nærmest, altså første vers er jo nærmest sang, du ved ikke, altså sådan, så det er sådan, det, altså det, der var virkelig nogen, der stod
hvordan
af på
er det.
Det.
Hvordan kører den, er det?
Det er det der, for mange beater og snitter, halvanden liter med spritter, halvandet det immer, det er vers og sådan, ikke?
Ja, hvordan kører omkødet?
Undskyld, jeg var fuld, det skal aldrig ske igen.
Nej, den kører godt, ja. Men jeg vil sige, Carsten Eskelund, han var jo, og Rune Klan, de var jo med helt fra starten, altså før du
udgav. Ja, lige præcis.
Jeg kan huske Eske, han nævner, hvor jeg siger, jeg forstår ikke det der rap og sådan noget. Så jeg siger, for eksempel, og så nævner han nogen, og siger, der er sådan en nede af nieren, som siger, what? Jamen, gænder jeg sgu da fra Olleren. Ja, man er fandme fed og sådan noget.
Jamen, det er jo det. Og der er jo mange af dem, der sådan ligesom ryger af på det der, ikke? Og der er sådan, og...
Fordi det var for blødt, eller for hvad var det?
Nej, jeg tror bare mere, det var jo ikke særlig hiphop. Altså, det var jo meget rock, og det var ikke noget problem for mig. Jeg har altid lyttet masser til metal og hardcore. Man kan sige, måden, jeg kom til at lytte til rap, det var jo gennem Rage Against the Machine. Det var jo dem, der sådan vækkede min kærlighed til rap, du ved ikke? Altså, det var Zack de la Rocca og sådan noget. Så det var sådan, men det var mange, og den gik heller ikke særlig godt. Og jeg havde jo før været mega P3-darling. Altså,
okay.
Jeg var virkelig, virkelig P3-darling. Ja. Men om det var på grund af det nummer, eller hvad det var, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, der gad P3 heller ikke mere pis. Jeg kan huske, den fik premiere på P3. Altså, de spillede den en enkelt gang. Og så spillede de den aldrig igen.
Så det er noget ikke engang i rotation?
Nej. Jo, jeg tror måske, gav din en C-rotation, så den blev spillet sådan om aftenen og om natten, eller sådan et eller andet pis, du ved ikke, altså, men den tog de virkelig ikke til sig, som de havde gjort med både AA, Kommer Aldrig Igen, og Antihelt, og du ved, alle på de to første plader havde P3 virkelig, virkelig været gode ved mig. Men det var de ikke mere. Hvilket de jo også skal have lov til, det er jo det, der er sådan lidt hardcore ved den der branche, du ved ikke, altså det skal de jo også have lov til at sige, det nye, du har lavet, synes vi ikke er fedt.
Nej, det er ikke lige os. Det er jo færdigt.
Det er ikke lige vores kop te, du ved, ikke? Og så vi godt mærke, det var ikke helt det afsæt, vi gerne ville have til den der tredje plade. Og jeg har også set i bagspejlet, var jeg også meget forvirret på det tidspunkt med mit udtryk. Og blev endnu mere forvirret, fordi den der single kom ud. Hvis man lægger mærke til det, hvis man ser coveret, jeg har en Misfits t-shirt på coveret, som er et gammelt punkrock band. Og sådan, du ved ikke, altså, så det hele det er sådan lidt, og jeg lader mit hår vokse ud. Jeg har altid været kronerarvet, ikke? Jeg lader mit hår vokse ud, og det hele er sådan lidt mudret. Sådan. Og så så skal pladen så udkomme, og den skal jo udkomme sammen med en anden single, nummer to single. Ja. Og det skal være moderne, synes pladeselskabet. Og det synes jeg ikke. Jeg vil have et nummer, jeg har lavet, der hedder Jimmy og Maria, som er en virkelig god ballade, en opdigtet historie om, du ved, sådan et white trash, knallert bølle kærestepar, der hedder Jimmy og Maria, som er sådan en sørgelig fortælling, ja, om den her pige Maria, der bliver håbløst forelsket i ham her Jimmy, der er en ballademager, og han går ud og prøver at forsørge hende, og hun bliver gravid, ikke, og skal forsørge deres familie med noget kriminalitet, og han bliver bustet og bliver dræbt i fængslet og sådan noget. Du ved ikke, altså virkelig, virkelig rørende historie. Og der går omkvædet, jeg kommer hjem igen, det bliver sikkert sent, men Bachmann var bange for, at vi skulle få skudt i skoene, at det mindede meget om et nummer, som Nick og Jay og Julie Bertelsen havde lavet, hvor hun synger, jeg kommer hjem i nat for holdet.
Ah, ja, okay, ja, ja.
Jeg synes hverken, altså ordene var ikke de samme, og melodilinjen var ikke de samme. Så jeg var sådan lidt, hvordan skal vi blive beskyldt for at kopiere et nummer, når akkorderne er nogle andre, melodilinjen er nogle andre, temaet i musikken er nogle andre, altså det eneste, der er til fælles, det er det der, jeg kommer hjem. Ikke? Og jeg synger, jeg kommer hjem igen, de synger, jeg kommer hjem i nat, turneringen er anderledes, det er sådan, come on mand, det er simpelthen for, det er et pissegodt nummer. Også det der med, man kender sine fans, det kender du også selv, og jeg er bare sådan, jeg ved, mine fucking fans vil elske det nummer. Og det skal jeg så lige sige som del af historien. Den dag i dag, her næsten 15 år senere, der ligger Jimmy og Maria stadigvæk top 5 inde på min Spotify.
Ja, fordi, streamet nummer. Fordi den, jeg kender den også.
Ja, altså, en virkelig...
Du spiller den også til koncerten, ikke?
Ja, det er en fanklassiker. Fansene elsker den. Og de har virkelig taget den til sig, det nummer. Og det vidste jeg, de ville. Og det vidste jeg også dengang. Men endnu en gang, du ved, man er nogen af 20 år gammel.
Var du ikke næsten 30 på det tidspunkt?
Jo. Men der sidder en...
Lavede lige en David Brent.
Der sidder en der, og der virkelig har styr på sit pis, du ved ikke, og siger, det er ikke den, vi skal gå med. Vi skal gå med moderne.
Ja, det gør I eller
ja. Trods, altså kæft, vi har nogle skænderier om det. Men det ender jo med, at jeg overgiver mig. Og moderne bliver single. Og den flopper like a motherfucker. Vi laver en dag en virkelig fed video, hvor vi laver som en zombie-film. Hvor jeg er klædt ud som zombie, og altså virkelig, det vil jeg sige, hvis man skal tjekke noget, der har noget med den nummer at gøre, så gå ind og se videoen på YouTube, moderne.
Okay.
Virkelig, virkelig fedt, hvor vi har sådan en special effect dude ind, og lave zombie-sår og alt muligt og sådan noget. Virkelig, virkelig en fed musikvideo. Men ikke fed nok video til at løfte det nummer. Og den flopper virkelig. Og pladen kommer ud, og den går ikke særlig godt. Dengang var det jo salgstal. Du ved ikke altså, ja. Og der er ikke, og den her, du ved, efter undskyld, og så bliver den her heller ikke spillet i radio, moderne, slet ikke, den tror jeg ikke engang, den bliver spillet en enkelt gang, altså, ja. Og dengang var det meget sådan, at det man kalder de kommercielle radiostationer, Voice og Energy og alle dem der, de dikterede.
Ja, de kiggede altid på P3, ikke?
Ja,
ja.
Det ændrede sig faktisk lige i, det er lidt uheldigt, kan man sige, fordi i december 2008, der udkommer en lille sang, I måske kender, som hedder Kun for mig med Medina. Den udkommer faktisk allerede i december. Ja, ikke engang, jeg tror før, efteråret 2008, udkommer Kun for mig. Og der er ikke nogen, der gider røre ved den. Fordi P3 gider ikke røre ved den.
Ja.
Så bliver den et hit ude på klubberne, Kun for mig. Fordi det er så fucking fedt et nummer. Vi sidder og hører den. Jeg har videooptagelser fra december 2008, hvor vi er på klubtur med Undskyld, jeg var fuld singlen. Hvor ja. Vi sidder i turbussen og hører den. Fordi ja. Sundsdal, han er mega Providers-fan. Providers, som har produceret den. Så der er ikke nogen, der fucking lytter til det nummer, undtagen os. Så fordi det er Providers, så tager DJ'en til den, så bliver den et hit ude på klubberne. Så for første gang nogen fucking sinde tager de kommercielle radiostationer en single til sig, uden P3 har taget den til sig.
Alright.
Så Voice og alle dem der begynder at spille kun for mig med Medina. Så et stykke ind i 2009, så sidder de ude på P3 og tænker, okay, nu kan vi ikke ignorere den sang længere, det er et kæmpe hit. Men de har jo deres principper derude, så de får Medina til at lave et Burhan G remix. Så når du går ind og finder og siger, okay, der findes et kun for mig remix med Burhan G, hvorfor er det? Det blev lavet, fordi så kunne P3 lige pludselig sige, om nu gider vi godt at spille kun for mig med Medina, ikke? Men det var, så det var lige omkring der, at det var faktisk der, de begyndte at løsrive sig de der, og begyndte at spille ting, der ikke var et hit på P3.
Jeg fik engang til sådan et klip, mange år efter, jeg var stoppet på Ekstrabladet, hvor jeg havde lavet sådan en karakter, der hed Viller, som var en side-ned-pige-fotograf.
Ja.
Og han var blandt andet inde i sådan et arrangement inde på en eller anden natklub, hvor der var noget kult, det der kultmærke, kultshaker.
Ja.
Arrangement M, det der blad, ikke? Og så sagde han, prøv lige at se, hvem du har spurgt. Villa, han kom i morgenkåb og så en fotovest over. Og så...
så snakker han sådan her. Hvad skal jeg?
Så går han ind til en pige og siger,
jeg skal ikke lige fotografere lidt og gøre dig berømt.
Det var så Medina, før hun blev Medina.
Ej, jeg har da.
Er det ikke sjovt?
Jo.
Og han lige sidder og kigger igennem og siger, fuck, det er Medina.
Ej, hvor sjovt.
Ja.
Det var meget skægt.
Altså i sådan noget 2007 eller sådan noget.
Ja. Ej, hvor sjovt.
Så I udsender albumet, det flopper?
Ja, yeah, altså det går i hvert fald ikke. Det er jo altid, altså hvad er et flop? I hvert fald sammenlignet med de to forrige albums.
Ja.
Der går det ikke.
Men er forventningen, at en træer skal blive lige så stor? Fordi det er det jo også sjældent, det bliver for store, andre store bands.
Nej, altså det er det jo ikke, men altså det er jo, altså også fordi det er jo klart, jo større en artist bliver, jo flere penge begynder pladeselskabet jo at smide i. Du ved ikke? Altså hvor på den første plade, der budget på musikvideoerne, de voksede og sådan noget, du ved ikke? Og så, det også, så skal der også sælges flere plader, før du anser det som en succes, ikke?
Ja.
Jeg tror da, hvad, Rød Aalborg, som albumet jo endte med at hedde, ikke? Det var også helt, hvad fanden sker der for det? Altså, det var også... Jeg lavede et nummer til pladen, der hedder Rød Aalborg. Og der var de også sådan, den skal hedde Rød Aalborg. Jeg var bare sådan, Rød Aalborg. Kald fucking albumet Rød Aalborg, mand. Altså, den tabte jeg jo så tydeligvis også, den
diskussion. Var det, fordi du godt kunne lide snaps, eller hvad?
Ja. Jamen, jeg lavede sådan en hyldest til snaps på. Faktisk meget fedt, det er fordi Sundsdal kom med sådan et meget spansk, latin-agtigt inspireret beat. Og jeg har jo altid sagt sådan, at snaps, det er Skandinaviens tequila, noget, ikke? Så der lavede jeg sådan en faktisk et af mine personlige favoritter på det album, er det nummer Rød Aalborg. Det synes jeg er meget fedt og anderledes. Men det går ikke godt. Og så står man i den der situation, du ved, og det... Jeg ved jo godt, dig og alle mulige andre, I kigger på Niller og tænker... at jeg er det mest økonomisk ansvarlige menneske i hele verden.
Helt vildt, ja.
Det, I skal ikke lade jer narre. Lad jer ikke narre. Er det uskyldige ydre? Det er jeg ikke. Og jeg havde ikke... Nu har vi snakket om, jeg har haft nogle gode år, ikke? Jeg har haft nogle år, hvor jeg... Men modsat dig, der jo løb ned og satte alle dine penge i banken, og det gjorde jeg edderhug med, ikke?
Altså, jeg har altid været enormt jysk.
Ja, og altså, det har jeg har været enormt ikke jysk lige på det punkt. Jeg har fyret pengene. Også nok fordi jeg tænkte, jeg tror jeg havde lidt den der, vi laver bare nogle nye, du ved ikke, altså jeg lå på det tid, altså der i 6, 7, 8 stykker, du ved, det kørte jo bare, jeg fik 50.000 for et klubjob, du ved ikke, altså for at tage ud og spille 3-4 numre på et diskotek, du ved ikke, altså ja yeah, man, derudaf, altså. Ja,
men lige pludselig, så kan man bare booke 10 nye.
Ja, præcis, du ved ikke, men så lige pludselig, når du ikke har den der hitsingle på P3 længere, du ved, så er det bare nogle andre, der skal ud og spille de der fucking klubjobs, ikke? Altså, så er der kommet nye, hotte, unge artister og sådan noget, så det jeg vil frem til, det er, at det her, det havde selvfølgelig en indvirkning på min økonomiske situation. Ja. Det er jo klart, lige pludselig sælger jeg ikke lige så mange plader, så kommer der ikke lige så mange penge ind, og... heller ikke lige så mange Koda-penge, fordi det ikke blev spillet lige så meget i radioen, du ved ikke, og sælger heller ikke lige så meget merchandise, og ikke lige så mange klubjobs og sådan noget der, ikke? Og
undspiral.
Som sagt, og jeg havde som sagt ikke sparet nogen penge op, så jeg begynder at stå lidt, også fordi det var jo heller ikke som om, jeg sådan havde været fornuftig at blive siddende i den der lille andelslejlighed på Nørrebro, hvor jeg havde en husleje på 3.000, du ved, jeg kæmpe stor lejlighed i Malmø, og stor Mercedes, og du ved ikke, altså, så jeg opbyggede mig en virkelig dyr livsstil. Altså, jeg, det kostede mange penge hver måned at føre det liv, jeg førte, ikke? Masser af kokain, altså det koster mange penge, ikke? Og på druk hele tiden og sådan noget, så det var ikke, der skulle nogle slanter til for at opretholde den der livsstil. Og nu stod jeg der og ikke tjente ligesom nærheden af lige så mange penge, som jeg havde ellers havde tjent de sidste par år. Så faktisk, det er så, jo, og så var jeg faktisk også, så havde jeg jo også fået en del lidt negativ omtale, fordi jeg jo så der i august 2009 var jeg indblandet i det der skyderi ude på Nørrebro. Og ja, det tænker jeg måske lidt, at vi skal tage den historie en anden gang, fordi den er lidt lang, hvis man skal have den detaljeret. Og det er også en meget spændende historie, så den synes jeg godt, vi kan tage på et tidspunkt, men lad os tage det en anden gang, ikke? Så vi kom hen til slutningen af 2009, og det hele, det er lidt noget lort, forniller, du ved ikke.
Hvornår udgav du
det var jo februar 2009.
Alright.
Og nu ven, og så faktisk mellem jul og nytår, der er jeg også hjemme i Aalborg.
2009.
Ja. Ja.
Så er næsten gået et år.
På vej til at blive 2010, ikke? Ja, der er næsten gået et år, siden jeg udgav den der plade. Og det har ikke været et skide godt år 2009. Og det er også, der har været festivalsæson med en ny plade. Du ved, normalt så plejer jeg at være ude og spille hele striben, du ved, ikke?
Ja.
Og det var bare sådan et par festivaljobs hister her, du ved, ikke? Altså gode gamle Nibe og så lidt ellers, du ved, ikke? Altså, så da jeg der i Aalborg, det er juledagene, det er sådan noget 6. eller 27. december, jeg er hjemme i Aalborg ved de gamle og holde jul,
ja,
og så får jeg en besked. Og i den besked står der, om jeg har lyst til at være med i TV2 All-Stars. Og TV2 All-Stars, det er et virkelig, virkelig, virkelig skrækkeligt program, der kørte på TV2, som gik ud på, at fire kendte danske musikere, de tog hjem til deres hjemby og samlede et kor blandt borgerne i deres hjemby. Og så tog de ind i det her tv-program, fredag efter fredag, og så, ja, hvad hedder det, korede korene mod hinanden. Og så kunne folk sidde derhjemme og stemme på, hvem det skulle være.
Og hvem var det, der var med?
Jamen,
udover dig?
Jamen, nu skal du nemlig høre faktisk, ja, fordi i 2007, der bliver jeg spurgt, der er jeg jo lige udgivet Antihelt, det hele kører, Nilla er på toppen,
ja, ja,
og der bliver jeg spurgt om første sæson.
Alright, yeah.
Og der får vi vist sådan noget fra den amerikanske, du ved, ikke, og sådan noget. Og jeg siger, det gider jeg fandme ikke være med i det lort der, mand. Kunne vi have dig, jeg er fucking neon baby, mand. Shove that shit. Og den siger Clemens så ja til. Så Clemens er med i den første sæson. Så anden sæson i 2008, der kommer de igen, når vi skal lave en sæson mere. Har neon nu lyst til at være med? Fuck af, mand. Rider stadigvæk på bølgen af Antihelt, der er du ikke i gang med at lave mit tredje album. Sut mig. Du ved, ikke? Skal ikke lave jeres lort.
Skrev du det?
Nej. Jeg havde jo manager og sådan noget, der
kommunikerede alt det der, ikke?
Sut nieren. Det tror jeg ikke, han gjorde. Det er jo nu for Amager, det kunne han nok godt have fundet på. Sut nieren. Så den siger Ufo og Jepper. Ja til. Og jeg bliver faktisk så hoven, at der i sommeren 2009, der er jeg ude og spille et eller andet festivaljob, hvor Ufo og Jepper kommer forbi i deres All-Stars-bus, hvor der er et billede af Ufo og Jepper på siden, hvor jeg går hen og tegner Hitler-overskæg og briller på dem, på deres bus. Det blev de altså sure over. Jeg tror, det har taget mange år for dem at tilgive det. Jeg var helt, helt høj på livet og mig selv og kokain.
Jamen,
og så fløj jeg bare hen og tegnede Hitler-overskæg og briller på deres All-Stars-bus. Men det er også bare, det er også bare dårlig karma, ikke? Fordi så sker der jo så det. Du ved, helt hoven, du ved, All-Stars, det blev jeg sgu da også spurgt om. Og så står vi jo så i to, fordi så springer det over en sæson nemlig. Og så der i juledagene 2009 får jeg beskeden, vil du lave All-Stars? Og jeg skriver faktisk tilbage.
Med det samme.
Jamen det er fordi,
jeg kan alle dage.
Jeg kender en fyr, der så på det tidspunkt arbejder for Metronome. Så han skriver til mig, hey, jeg skulle høre fra cheferne herinde, har du lyst til at lave All Stars? Og jeg skriver tilbage, ha 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 altså afviser blankt.
Ja, nå, stadigvæk.
Ja, men så sender han en besked tilbage, fordi på det tidspunkt havde jeg ikke lavet særlig meget tv. Jeg havde kun lavet sådan noget PR-tv. Du ved ikke, ja, altså sådan noget, man medvirker i gratis.
Du havde holdt din sti ren.
Ja, jeg holdt min sti ren, ja. Så jeg anede faktisk ikke, hvor mange penge der var i det der tv. Fordi han sender mig sådan en besked tilbage, som indeholder beløbet, de vil betale mig for at være med i TV2 All-Stars.
Ja.
Og det må jeg ikke sige, hvad jeg har skrevet under. Har det der, har du sikkert også prøvet at skrive under på sådan en tro- og love-erklæring.
Ja, men jeg er altid ligeglad.
Ja, men det er jo fordi folk får forskellige beløber og sådan noget der. Så enten fik Julie Bertelsen mere end mig, eller også fik jeg mere end Julie Bertelsen. Det finder vi aldrig ud af.
Nej.
Men det var mange penge.
Ja, jeg skal lige høre, hvor meget, hvor lang tid, hvor mange dages optagelser.
Jamen, det kan jeg ikke lige huske, hvor mange dage det var, men det var jo 3 måneders arbejde.
3 måneder?
Fra vi lavede de første optagelser, og til man, hvis man gik hele vejen til finalen, der ville det være 3 måneder.
Altså 90 dage, eller hvad?
Jamen, du arbejder jo ikke alle dagene.
Nej.
Det gjorde du ikke.
Men mere eller mindre, eller hvad?
Ja, ej, fordi dage du bestemte lidt selv. Du havde det der kor, det skulle øve op i Aalborg.
Ja.
Og det gjorde de 2 gange om ugen. Og så, jeg valgte så at meget flyve op til Aalborg og være med, du ja. Ved, ikke? Men det kunne man også bare lade være med
ja.
At være særlig meget sammen med det der kor. Altså.
Jeg skal lige regne ud for lytteren, hvad du har fået. Øjeblik. Du fik 600.000 for det.
Nej, det er ikke det præcise beløb.
Ej, men det æder med ham tæt på.
Ej,
ja, det kan jeg se. Jeg kan se det på dig.
Nej, det er heller ikke. Det er ikke det, men det var gode penge. Det er rigtigt nok.
Det er mindre, kan jeg se på dig faktisk.
Det var et 6-cifret beløb, det er rigtigt.
Ja.
Det var 6-cifret.
Alright, fint. Det er, så det er sådan noget mellem 4 og 600.000.
Det er mange fucking penge for 3 måneders arbejde. Og især også, det er fucking mange penge, når du ikke har nogen.
Yeah,
og det er mange penge, når du har...
Men Nia, lige nu, nu sidder der og lytter derude og tænker, hold kæft, hvor er det fedt, giver med det her, så vi lige... Fordi det er så loset, det der. Og så, jeg kan ikke nævne beløbet. Nej, men nu har jeg så nævnt det.
Det var mange penge. Og så sagde jeg. Lige pludselig. Og ja. Du ved, det er den der lige pludselig. Så begynder man sådan at jeg kan faktisk også huske, at jeg ringede til mit pladeselskab jo.
Men Julie Bertelsen har ikke fået mere. Nej, hun er ikke ret god til at forhandle.
Er hun ikke det?
Nej.
Okay. Nej, det er måske rigtigt nok.
Ja.
Men jeg ringede til mit pladeselskab, og de var sådan lidt og jeg kan faktisk huske, at jeg sådan sagde til pladeselskabet, jamen kan I gå ud og sætte noget op, hvor jeg med det beløb der. Du ved, kan I gå ud på en eller anden måde og
lave. De var ikke vilde med det, eller hvad?
De var ikke lige så afvisende. De første 2 sæsoner, jeg blev spurgt om der, ja. Der var de lige så afvisende, som jeg var. De havde sådan, fuck no, du ved ikke. Men de kunne også godt se, at tingene ikke gik,
men er det, som er det, man fordi de så på. Tænker, du ved, du havde jo et hårdt image med rette, og det ville måske ødelægge det lidt, fordi ja. Nu så jeg ikke så meget årsags, men det var vel lidt ala X-Factor, ikke? Hvor man
ja,
spiller nogle sange,
pænt.
Folk
det er
kender.
Pænt,
ja,
men men pladeselskabet var så også sådan lidt, okay, det er måske meget godt oven på den der skudepisode. Du ved ikke, der synes de måske, der også lige var gået lidt for meget gangster i det, du ved. Nå, ikke? Så vi bliver sådan enige om, at det kan jeg godt lave, det der show, ikke? Og så skal vi starte med at lave sådan nogle præoptagelser, ikke?
Ja.
På All Stars. Altså, som ikke skal være live. Bare sådan noget, hvor jeg samler mit kor og møder dem og begynder at øve og sådan noget der, ikke? Og jeg havde det fra fucking day. Altså.
Og hvad er det for nogen, der er med i koret?
Det er jo almindelige borgere oppe i Aalborg. Altså, de kommer simpelthen til en audition.
Spirende musikere.
Ja, altså ja. Sanger og sangerinder. Hovedsageligt sangerinder, du ved, ikke? Og så nogen, jeg også selv kontaktede, du ved, jeg havde nogle gamle musikere og homies deroppe og sådan noget, ikke? Det var også fedt for programmet, det der med, og så gik man lige hen og fandt ham, der er Christoffer, man gik på efterskole ja. Med og sådan noget.
Nu siger jeg lige noget.
Ja.
Jeg der tror ikke, som, altså hvis du kom, hvis jeg var plade, hvis jeg var, hvad hedder han ham der du pitchede sang til?
Christian
ja.
Bachmann.
Så bliver jeg sådan, prøv at det er sgu da, det er noget med musik at gøre, det viser, at du er en god musiker. Det kan være, det viser også, en lidt anden retning, men...
Det var jo også sådan nogle ting, der blev sagt, du ved ikke, ja. Altså i vores... man sad jo ligesom og argumenterede sig frem til, at det var fornuftigt at gøre det, ikke? Men det, der skal ikke være nogen tvivl om, hvis Rød Aalborg havde været en lige så stor succes som de to foregående plader. Og min kalender, den var proppet med klubjobs og festivaljobs og indtægt og kroner og ører, der trillede ind på min konto. Så jeg aldrig sagt ja til det.
Nej, okay.
Og det her, det var første gang, jeg fik den der rigtig hårde lærerstreg i. Når du er i underholdningsbranchen, don't do shit for money. Hvis det eneste, der overhovedet trækker dig i den retning, det er det fucking beløb, der står på den fucking check. Gå ned og få noget kontanthjælp, dagpenge, et eller andet job på et lager et eller andet sted,
ja,
til hver en fucking tid.
Det tror jeg også. På lang sigt er det bedre at holde stien ren.
Fuldstændig. Lad være med at gøre ting, fordi der er gode penge i det, hvis du ikke selv har lyst til at gøre det. Det skal være lysten, der driver værket. Fordi det her, det gjorde jeg 100% udelukkende for pengene. Og jeg var ikke tilpas i det helt fra starten.
Okay.
Jeg prøvede hele tiden at finde, du ved ikke, og det var... Og så var det jo, som så mange andre ting, som så mange gange før, så fandt jeg ud af, at hvis jeg drak lidt, så kørte ting lidt bedre. Så glemmer man lidt alle de træls ting og alt lortet og alt det der, ikke? Og også en vigtigere ting, det var også, jeg kunne ikke ordentligt leve mig ind i det der. Jeg kunne ikke ordentligt, du ved, jeg kunne ikke, du kender selv det der fucking udtryk i tv-branchen, det der fucking irriterende udtryk at være pæd. Er du på? Hvad så er du på? Er du på i dag? Og jeg kunne bare godt mærke, da de første par dage, jeg kom der, jeg var bare ikke fucking på. Altså, de var skuffede, de der tilrettelæggere.
Nej, er det rigtigt?
Jo, ja. Oh, jeg leverede bare ikke, du ved, fordi jeg ville jo være badass. Jeg kunne ikke finde ud af at loosen up, du ved. Jeg kunne ikke være loose, fordi jeg skulle også være badass fucking nieren, du ved, ikke? Så hver eneste lille fucking sætning, jeg sagde, den vendte jeg 1000 gange ind i hovedet, yeah, og sådan noget der, du ved ikke? Det var jeg var hele tiden og sådan noget. Og jeg var godt, så... Så en dag, da vi skal ned og lave nogle præoptagelser, der tænker jeg bare sådan, jeg tager en juice,
ja,
eller to,
så,
eller tre.
Og så kører bil.
Så loosener jeg lidt op. Nej, fordi det var faktisk, det var jo taxa-stilen. TV2 betaler, du ved ikke. Det var taxabong.
Fedt.
Taxabong-tiderne, ikke?
Ja.
Hold kæft, jeg har kørt meget taxa på Metronoms/TV2's regning. Og jeg boede i Sverige.
Oh.
Det var virkelig, virkelig tit, at jeg ringede til Kent Nikolajsen, salig, rest in peace, hvil i fred, dejlig menneske i øvrigt, tidligere direktør for Metronom, som desværre gik bort for et par år siden af cancer. Kent Nikolajsen, skønt menneske, som jeg kan utrolig mange gange har jeg ringet til ham klokken 1:30 om natten i en kæmpe gård.
Kent. Er det okay, jeg tager en taxi hjem til Malmø? Må jeg ikke godt tage en taxi hjem til Malmø?
Det kommer lige til at det der apropos fredag og druk. Jeg kom hjem der fredag klokken 4-5 om natten, og så har jeg ringet til rigtig mange.
Nej.
Jo.
Nej.
Folk, jeg har været på kontor med for 12 år siden, jeg er ikke engang sådan kendt.
Men nej, bare, hvorfor?
Jamen, jeg havde, du ved, lige skrevet godnat til min kone, ikke? Og så... Min telefon er lidt fucked, og så tror jeg med min hud, så du ved, så faldt i søvn med den oven på mig.
Nå,
det var i Aarhus, ikke?
Så er du sådan kommet til at ringe op til...
Og så er den simpelthen bare... Så den er ringet op til folk, jeg sidder på kontor med, og min tennistræner, jeg ikke sådan kender specielt godt. Og, nej. Så næste er der, hvor hun op, så hun skider...
Du
ringede der klokken 5:13. Jeg går ud fra, det var et uheld.
De har bare kunne høre, der ligger snork. Det er skidt.
Men
jeg ringede, ja, også rigtig tit til Kent Nikolajsen klokken, ja, lort om natten og overtalte ham til, at jeg godt måtte bruge den der taxabon til at køre fra et eller andet værtshus, diskotek, natklub i København og hjem til Malmø.
Det er sgu meget sødt.
Jo, men jeg fandt jo ud af, at det virkede med alkohol. Finder ud af, at det er sgu alkohol, der skal få mig igennem.
Yeah.
Det er alkohol og kokain, altså er det, der skal få mig igennem det her program. Så jeg begynder at drikke hele tiden.
Og kan du afsløre, var det også noget produktion betalt? Kokain og...
Nej, det betalte jeg selv.
Det var ikke sådan, at lige var en
Jo, runner, noget runner, af det, jo, fordi ja, jeg havde sådan en... Og det var også det, det begyndte at blive så, altså du ved, fordi jeg begyndte jo at være meget fuld og sådan noget, men det var også den der med, så var jeg også hele tiden fanget i den der nieren-rolle, du ved, fordi der var ikke nogen, der kiggede skævt til det, eller rynkede på næsen over, at det hele, det bare gik, du ved, at jeg sejlede rundt og lugtede som et værtshus, og jeg kan huske, så vi havde sådan op ovenpå, så havde vi sådan et rum, du ved, mig, og det var Julie Bertelsen, og Johnson, og Rasmus Nør, og så kunne vi sidde sådan i hver vores rum og være lidt vigtige, du ved, ikke? Og så kunne man sådan ringe med en klok, hvis der skulle komme en op og give massage og sådan noget der, du ved, ikke? Det var sådan lidt...
Nå, var det ude på metronom i opsøgning?
Nej, det var faktisk... Det var ude på Refshaleøen. Derude er, hvor der bliver holdt Copenhagen og sådan noget. Der ligger sådan en kæmpe tv-studie der. Jeg tror også, der er blevet optaget Vild med Dans derude og noget engang. Men det var derude, og så kunne vi sidde deroppe og være vigtige. Og så hører jeg en dag, at klokken 19... Vi gik jo live klokken 20, og klokken 19... Der ville Julie Bertelsen gerne have en kan grøn te op til sit rum.
Okay.
Og så stak jeg lige hovedet ind, så sagde jeg til ham, der runneren, så sagde jeg, hvordan, når du alligevel skal op med den kan grøn te til Julie Bertelsen, kan du så ikke tage en grøn flaske med hvidvin op til mig? Sådan.
Jeg troede, du havde en flaske op sind.
Nej. Og så kom de med den der, og så... Fordi det synes de, det var okay lige at få sådan et par glas vin på og sådan noget.
Ikke?
Så havde jeg en flaske vodka i min sportstask, som jeg blandede den der flaske vin op med. Fordi det skulle være sådan lidt undercover, ikke? Det vil jeg sige, det er en fucking alkoholiker drik. Hvidvin og vodka. Don't do it, man. Altså, det er virkelig...
Er det en, I bruger, eller hvad?
Fordi... Det brugte jeg der, fordi der skulle noget inden for Vesten, du ved ikke? Og der var ikke rigtig... Folk måtte ikke opdage det, du ved? Så den der vin, den var sådan meget godt cover-up, du ved ikke? Altså
hældte du vinen ud, og så fyldte op med vodka?
Nej, det jeg gjorde, det var, at jeg tog et glas vin, eller to, eller tre, ikke? Og så når den var cirka halv tom, den der flaske vin, så tog jeg lige vodkaen, og så lige... Hov, trylle-rylle, så havde jeg en hel flaske hvidvin igen, som nu var halv vodka, halv hvidvin. Man er ligeglad.
Giver du et glas hvidvin? Nej, det
tror jeg ikke. Nej, det var nemlig også det, fordi det skete nogle gange. Så er jeg sådan lidt, det er sgu ikke så puh her, fordi...
Det er en dårlig overgang. Dårlig overgang.
Der kommer også noget op med, på ANR og sådan noget. Den har jeg fortalt om, har jeg ikke det? Det kommer vi til.
Ja.
Jeg er pissefuld hele vejen igennem det der program.
Ja.
Jeg sejler rundt. Og klarer mig skide godt. Ja. jeg er pissegod til det.
Ja.
Jeg vælger nogle fede sange, du ved, der lyder fed at blive fortolket af det der kor, du ved ikke. Ja. Og jeg er åbenbart pisse charmerende på tv, når jeg har fået et par schusser, du ved ikke.
Ja.
Ej, her fra Danmark, de sidder bare derhjemme og stemmer løs på niller der, du ved ikke. Så først ryger Rasmus Nør ud, og så ryger Johnson ud, og så er det kraftedet med mig og Julie Bertelsen i finalen. Og... den taber jeg så.
Ja, hende kan du ikke slå.
Præcis. Det er nemlig altid det, jeg siger. Du kan ikke vinde over Julie Bertelsen.
Nej, det er muligt.
Ikke hvis man konkurrerer i folkets gunst. Nå. Julie vinder. Jeg får en anden plads. Og jeg skulle sådan set meget, nu skal jeg bare sådan set take the money and run,
ja.
Du ved ikke, tag de der fucking penge,
ja.
Og glemme, at det nogensinde har fundet sted,
ja.
Det der All-Stars, og ja, tilbage ja. Og lave nier.
Men jeg tror også, altså Lina Raffen og Infernal, det tror jeg har været godt for dem, at hun har været X-Factor dommer.
100%.
Hey, vi skal ind og høre Infernal, det er også inden fra X-Factor.
Og det her, det er heller ikke sådan noget at gøre med, at al skylden skal lægges over på All-Stars, i forhold til, fordi det der var rigtig meget, der var tabt på gulvet, allerede da jeg sagde ja til All-Stars. Men det der sker, det er, at på den anden side af All-Stars, så er jeg lige pludselig blevet fanget i det der alkohol-pis.
Som for alvor?
Ja. Fordi det var under All-Stars. Ja, det var lidt før All-Stars, det har jeg nævnt, du ved, nogle gange ude i studiet var der lidt og sådan noget der, du ved, men under All-Stars, der blev det bare almindeligt for mig at drikke i hverdagen. Og det blev almindeligt for mig at drikke på skæve tider af døgnet. Det blev meget den der, it's 5 o'clock somewhere holdningen, ikke?
Cocktail hour.
Ja, og den hang bare ved efter All-Stars, ikke? Altså, det fortsatte bare.
Ja.
Jeg drak hele tiden. Og jeg fik ikke rigtig lavet noget. Altså jeg fik ikke, det, du ved, fik ikke rigtig lavet noget musik og noget, fordi nu gik der bare druk i den hele tiden, og det begyndte også sådan at være et problem, at også fordi så tog det rigtig meget til, og så kom kokainen også ind igen, og så begyndte det at blive sådan lidt, hvor Sundsdag eller andre, jeg arbejdede sammen med, de var begyndt at blive, vi var kommet op over de 30 nu, du ved ikke, Sundsdag er et par år ældre end mig, så han var sådan i midten af 30'erne, og var begyndt at få børn og sådan noget, du ved ikke. Og så kom jeg op i studiet der klokken 10 onsdag formiddag, med en flaske vodka og et gram coke, du ved ikke, nu skal vi lave hits, du ved, jeg skal hente den bitte her i børnehave klokken 2:30, du ved ikke, altså sådan, det var, ja. Altså så der gik bare lidt, der gik lort i det,
ja.
Du ved, og det der så også gik i det, det var igen det der med, at selvom det var mange penge, jeg fik for Allstar, så som sagt,
de bliver også, skal også betale skat, ikke?
Der skal betale skat af det, og jeg havde en dyr livsstil, altså, og plus, så nu gik der rigtig meget druk og narko ind, og jeg boede i Sverige, så rigtig tit, så skulle jeg ned på Systembolaget og give 300-400 kroner for en flaske sprut, ikke? Altså, ja. og masser af coke, og de var lynhurtigt brugt, de der penge, ikke? Og så står man der igen og mangler penge, afdanket rapper, du ved, ikke? Og der er ikke så mange klubjobs, og der er ikke og sådan noget. Men nu har du set skide godt ud i det der, i hvert fald for tv-producer, har du jo været skide god i det, og du har ligesom åbnet for lorteposen, du ved ikke, du har ligesom vist, det her, det kan jeg også, og det er jeg også interesseret i for det rette beløb, du ved, ikke?
Ja.
Og så ringer de lige pludselig fra til middag hos, ikke? Og siger, hey, vil du ikke lave til middag hos? Så siger jeg, fucking tro, jeg ikke vil lave til middag hos. Nå, du får 100.000. Du kan fucking tro, jeg gerne vil lave til middag hos, du ved, ikke? Hey, vil du ikke være med på Oslo-færgebåden der? Ej, det vil jeg kraftedeme ikke. Nå, du får 80.000 for at blive sejlet derover tilbage igen, plus 50.000 for at optræde på båden. Nå, ja, okay, du ved ikke, altså sådan, ja. Det var bare, og så blev det virkelig sådan en ond cirkel, hvor jeg lavede lortetv og alle mulige ting, som jeg ikke gad at lave for penge, fordi jeg manglede penge, ikke? Og så fik jeg nederen over det, og så tog jeg på druk og købte en masse narko, og så brugte jeg alle fucking pengene på det, ikke? Så stod jeg igen og manglede penge, og så ringede de fra et nyt, for hey, vil du ikke linke sammen med Annette Haik i 12 timer for 30 klik? Jo, kunne være det så, du ved ikke, altså, jeg sejlede rundt i det, det var så meget ud af kontrol, og jeg kunne slet ikke selv kende, hvem jeg var længere, du ved ikke, jeg kunne slet ikke selv. Altså, når jeg sådan kiggede på den
og
der
og du karakter, ikke,
Nieren, det er sådan, hvem fuck er det? Er han rapper, eller er han gøjler, eller hvad fuck er han?
Og altså, du havde ikke fået udgivet et fjerde album endnu?
Nej.
Nej. Mm.
Nej, så sker der det, at fordi så er jeg også, jeg har lavet 3 plader med den samme producer. Og det gik jo godt ind til den tredje plade. På tredje plade går det ikke særlig godt. Så der er der også flere, der sådan begynder at kvider i mit øre om, at måske skal jeg finde en ny producer. Måske skal jeg prøve rystposen, du ved, ikke? Og det er især også pladeselskabet, der er sådan, hey, måske skal vi prøve noget nyt her. Og så er alle fucking mennesker, jeg kan, og det er slet ikke noget, du ved, men det er bare et virkelig underligt valg. Det nok et af de sødeste og rareste mennesker i hele musikbranchen, det er Søren Balsner, bassisten fra Carpark North. Super dejligt mennesker. Jeg kender Carpark North, fordi de har jo også været på Copenhagen Records altid, ikke? Mm. Så jeg kender Søren fra fester og alt sådan noget, ikke? Altså, og backstage festivalområder og sådan noget der, ikke? Og han skriver sådan, hey, jeg er begyndt at lave nogle hip-hop-ting og sådan noget der. Du ved ikke, vil du prøve? Jo. Og så hooker jeg op med ham, og vi laver et nummer, der hedder Ikke Ny Til Det. Og det udgiver vi som single på Copenhagen Records. Og det går helt af helvede til. Og på det tidspunkt, der er Copenhagen Records er så træt af mig, og jeg er så træt af dem, at vi faktisk sådan, altså vi bliver enige om at stoppe samarbejdet. Altså, vi er simpelthen så træt af hinanden.
Ja.
Og jeg er fucking alkoholiseret. Altså, nu er jeg virkelig ved at blive, nu er det virkelig ved at slemme. Altså, selv og mig går fra hinanden jo. Fordi det går op for hende, at der er noget galt, ikke? Altså, det er jo hende, der først sådan begynder at se, at jeg er pissefuld.
Hun synes, at jeres hvidvin er begyndt at smage mærkeligt.
Ja, yeah, og så også, men det er især det der med, du ved, jeg er pissfuld hver dag, når hun kommer hjem fra mig. Du ved, hun kommer hjem der om eftermiddagen. Og jeg ligger bare døddrukken på sofaen og hører Bon Jovi. Altså, ikke engang sådan skjult, du ved.
Det kan ikke være, fordi du hørte Bon Jovi, hun gik.
Jo, det kan også godt være. Ej, hun elsker også Bon Jovi. Men det er mere den der, du ved, jeg er så meget fanget op også i det der med, at jeg er fucking nieren. Du ved, du er blevet kærester med en rapper. Hvad fuck har du regnet med? Ja. Du ved, jeg kan forstå, hvis du er blevet kærester med en advokat eller en revisor, at du så var sur over, at han sad og drak vodka klokken 4 om eftermiddagen. Ja. På en onsdag.
Ja.
Jeg er fucking nieren, baby.
Ja, ja, ja.
Det er jo nærmest sådan helt, hvad biler du der ind? Og ja. Du ved, ikke? Ja. Og også sådan, det var virkelig skrækkeligt, fordi det er også den der med, at også fordi Asal var ikke sådan skæld ud. Du ved, Asal var ikke sådan, hvad fanden sidder du nu her fuld igen? Hun var sådan, Niels, prøver vi er nødt til at prøve at snakke lidt om, at du er fucking fuld hver dag, når jeg kommer hjem, du ved, ikke? Så hun var en virkelig, virkelig kærlig, elskværdig kvinde, der ville prøve at hjælpe mand, hun var forelsket i, der tydeligvis var vej ud på et skråplan. Men i min verden, den fornægtende alkoholikers verden, der var hun bare en sur kælling.
Ja.
Åh, hold din kæft, din sur kælling. Hvad blander du dig for? Du ved, ikke?
Ja.
Vi går, det er så sygt, da vi går fra hinanden, ikke? Der er vi flyttet tilbage. Vi flyttede tilbage ind på Vesterbro.
Fra Sverige?
Ja, ja. Fra Malmø er vi flyttet ind på Vesterbro. Og så den dag der, hvor vi sådan, jeg...
Og hvilke år er vi i nu?
11.
Alright.
Agtig. Jamen, det roder sådan lidt sammen. Det er fordi, vi går fra hinanden og finder sammen igen og prøver at give det en chance med, og så går vi fra hinanden igen, ikke? Ja. Men der, da vi... Fordi det med radioen kommer faktisk ind imellem, men det vender vi lige tilbage til nu, fordi det er så vildt, den der historie med, at jeg får fat i en lejlighed ude på Nørrebro, hvor jeg kan være, fordi vi bor jo sammen. Derhen, du ved, ikke? Så nu, og jeg pakker mine ting og sætter mig ned i en taxa, kører ud til den der lejlighed på Nørrebro, jeg har lånt. Den lejlighed ligger op på anden sal, nede i stueetagen i samme bygning, der ligger en kiosk. Jeg bliver sat af ude foran kiosken, så går jeg ind i kiosken og køber en stor flaske Smirnoff og to pakker Røde Prins, og så sætter jeg mig op i den der lejlighed, hvor der er ingen wifi, og den lille tv-pakke, du ved ikke, altså tre kanaler, og så sidder jeg der, og høvler vodka, og ryger smøger, og den synes jeg bare, jeg havde vundet, du ved, den synes jeg bare, ja, 1-0 til Niller,
ja, ja, ja.
Du ved ikke, jeg var lige skredet fra kvinden, jeg var dybt forelsket, ikke, altså jeg burde sidde og være helt knust og såret. Men når du er alkoholiker, alkoholen har så meget tag i dig, at jeg sidder og tænker, haha mand, så kan hun kraftedeme stå derhjemme og råbe af døren, ikke? Altså.
Efter alt det lort, du har budt af salg, derfor du bærer over med nu, hvor hun ikke har noget job.
Ja, ja. Ja. Jamen jeg kan jo ikke, jeg kan ikke, der er ikke, der står altid.
Du kan ikke stille nogen krav.
Jeg er altid bagud, 0-1, ikke? Altså det er sådan er det.
Hun står stadig og drikker den der sure hvidvin der.
Ja. Fuldstændig, hvad fanden var den der, den smager, mand?
Ja. Vi skal have købt, kæft, du købte det der meget hvidvin en gang. Altså. Vi vil ikke smide det ud, men det smager helt
vildt. Det smager så dårligt. Nej, men så, det skal jo så siges, at jeg får sådan en lille måned eller to, hvor jeg lige vågner lidt op, fordi jeg får en nyårsdag. Det får jeg faktisk under indspilningerne af til middag hos. Jamen prøv, det er så galt.
Det er så galt. Har du været i det flere gange?
Nej.
Middag hos, nej.
Prøv at til middag hos, ikke?
kan du ikke lige sætte en jingle på? Jeg skal tisse lige.
Jo, det gør vi. Sådan. Tilbage fra toilettet.
Nej, altså.
Og til middag hos, ja. Det filmer vi lige omkring november, så jeg har overskæg, du ved, Movember, ikke? Og jeg kommer for sent, og jeg sejler rundt, og jeg er pissefuld, og det hele sejler. Og de der optagelser, hvor man, fordi jeg kommer 2 timer for sent, eller sådan noget, den dag, hvor det er mig, der skal lave mad, ikke? Så de der optagelser, hvor man er ude at handle ind i supermarkedet, du ved, dem når de ikke er forladet. Så da vi er færdige om torsdagen, du ved, man filmer jo mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Da vi er færdige om torsdagen, så siger de, hvad er de der optagelser, hvor du skal ud og handle der, dem nåede vi ikke. Kan vi lave dem på tirsdag? Bare lige mødes ud ved menu, du ved, så går du lige ind og handler og sådan noget, og så krydsklipper vi det. Ja, det kan vi godt. Jeg skal så, der har jeg rent faktisk lige fået tilsnusket mig et par klubjobs. Jeg skulle spille et par klubjobs i Jylland i weekenden. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af den der weekend, hvor jeg også bare sejler rundt helt stiv og på narko, der på et eller andet tidspunkt i løbet af den weekend, der går det op for mig, at november er slut, og jeg ligner en idiot med overskæg. Så jeg barberer mit overskæg, ja. Og alle de optagelser, som vi har lavet til middag hos, der har jeg overskæg. Og nu skal vi lave nogle optagelser, der skal se ud som om, at de er optaget på samme tid. Men jeg har barberet mit fucking overskæg af. Så får de fat i sådan en fucking special effect. Make-up artist. Sådan en, der laver zombier og skudhuller på film. Ja. Så kommer han og giver mig falsk overskæg på. Så hvis man... Det er The Drinking Game. Se afsnittet til middag hos med mig. Og så se, om du kan spot, hvor jeg har falsk overskæg på.
Hvad lavede du af underholdning til din...
Vi lavede et rapnummer.
Hvem var du med?
Jeg var med MC Ejner og Pernille Valentin. Og så... En eller anden sanger, inden jeg ikke kan huske, hvad hedder.
Pernille Valentin, er det skuespilleren?
Ja, hende fra Nordkraft.
Ja. Det var da et meget fedt team.
Ja, det var okay. Det var okay. Det var som også, det var fint nok. Ja. Altså, jeg tror, de var trætte af mig, for jeg var virkelig, jeg var skudt afsted. Nå, så også under til middag hos, så da vi skal lave faktisk, da jeg sidder der med det falske overskæg der om tirsdagen, så, jamen, vi har også lige noget synk, vi mangler, vi skal lige lave noget synk, men okay, så sætter jeg mig bare her med mit falske overskæg og laver fucking synk, altså. Så skal jeg ud og pisse. Så pisser jeg blod. Og jeg kommer ind helt bleg der, du ved. Der er sådan en lydmand, han var super cool. Han siger, er du okay? Du ser sådan lidt, ja, okay. Jeg finder så ud af, at det er en nyresten. Det er derfor, jeg har pisset blod. Så skal jeg til sådan en scanning for at finde ud af, om hele nyrestenen, den er ude, du ved, ikke? Så scanner de sådan en, du pisser jo sådan en nyresten ud, ikke? Så skal de lige tjekke, er det hele væk? Og ham der, han er sådan en rigtig jysk læge, jeg er oppe ved sådan en klinik nede i Nordvest. Og han scanner, og han siger, ja okay, den der nyresten, den er væk og sådan noget. Så er det som om, der er noget, der fanger hans opmærksomhed. Og det er så min lever. Og da han sådan har set min lever, så siger han til mig, han er virkelig fra Jylland, så han siger, hvad Niels, drikker du mange bajer? Og så kigger jeg ham lige i øjnene, og så siger jeg, nej. Det gør jeg ikke.
Jeg drikker hvidvin.
For jeg drak rigtig meget vodka, og det, så jeg følte ikke, jeg stod og løg over for manden.
Nej.
Så siger han til mig, prøv lige meget, hvad det er, du gør, så skal du nok til at skrue lidt ned, fordi du har noget fedt på din lever. Og det er altså, hvis man drikker for meget alkohol. Nå. Og min storebror, der jo på det her tidspunkt er, han er sgu nok færdiguddannet læge. Han er i hvert fald ved at blive det, ikke?
Han har altid været læge.
Ja, på en eller anden måde, ja. Siger han også sådan, prøv en nyresten, det er livsstilssygdom og sådan noget. Du skal nok til at skrue lidt ned.
Nå, er det det?
Ja.
Hvad skaber det? Eller?
Jamen, det er jo en lille forkalkning, sådan en nyresten. Ja. Så det er jo, hvis du putter for meget skidt og kanel i kroppen. Ikke? Så jeg beslutter mig faktisk for at stoppe med at drikke, eller holde en pause med at drikke. Det formår jeg at gøre i 3 uger, så kan jeg ikke mere. Jeg får det så skidt. Jeg får det simpelthen så dårligt. For jeg stopper med at drikke fra den ene dag til den anden. Ja. Jeg er ikke blevet fysisk afhængig endnu af alkohol på det her tidspunkt, kun sådan semi. Jeg får det simpelthen så skidt. For hver dag, der går, hvor jeg ikke drikker, der får jeg det værre og værre. Og det skyldes jo, at det som alkoholen, vi jo rigtig godt kan lide, og grunden til, at du kan føle, at tingene går lettere, når du drikker alkohol, det er jo fordi, den udløser de her glædestoffer, ikke? Endorfin og dopamin, som du har i hjernen, ikke? Det udskiller det. Og det er derfor, at dig og Simon Troelsgaard og ham det høje hyl fra Hammerslag, I synes, det er sjovt. Og
han, hedder Christian Dein.
Christian Dein, ja. I synes, det er sjovt at stå og vugt fra side til side et eller andet sted klokken 3 om natten i København.
Det er den story, så handlede om. Det var, at de begge to havde Dr. Martens sort jeans, og sådan en havde en sort-hvid stribe, og den anden havde den anden vejstribe sort-hvid stribe. Og så var de høje.
Hvis I ikke havde fået alkohol, så havde I ikke haft endorfiner væltende rundt i hovedet, og så havde I synes, det var jo røvkedeligt at stå der og vugge fra side til side fredag aften klokken 3 om natten.
Ja.
Anyways, det vigtige her, det er, når du igennem en længere periode altid udløser de her glædestoffer i hjernen ved hjælp af alkohol eller stoffer, så ødelægger du din hjernes evne til at gøre det på egen hånd. Og det vil sige, når du så stopper med at drikke alkohol og tage stoffer, så får du en depression. Ja. Og det var det, jeg fik der. Det var jeg bare ikke klar over. Det jeg tænkte i min alkoholikerhjerne, det var, hold da kæft, Neller. 7 milliarder mennesker på den her jordklode. Ingen af dem burde drikke alkohol hver dag, undtagen dig. Det er åbenbart, du ved, nogen skal gå til tennis, og andre skal, du ved, se en god serie noget. Du skal åbenbart drikke alkohol.
Det er det, der frigør endorfin over mig, det er tennis.
Ja. Jo, men det er det jo. Det er jo blandt andet mit også drug. Derfor, det er dit drug, ja. Det er også derfor, mange folk bliver afhængige af at træne og løbe og det ene og det andet. Men så der kommer jeg til en slags accept omkring, at jeg er nødt til at drikke alkohol hele tiden.
Ja.
Så der giver jeg slip, kan man på en måde sige. Der accepterer jeg min skæbne.
Og hvilke år er vi i nu?
Der er vi i 2011.
Men er vi begyndt at lave radio sammen?
Det er vi lige inden.
Ja, okay.
Fordi det er så utroligt. Det er så utroligt heldigt sammentræf, fordi jeg beslutter mig, på grund af til middag hos Nyrestenen, beslutter jeg mig for at holde en pause med at drikke. Så går jeg der og har det helvedes til, og bliver ringet op. Har du lyst til at lave noget radio op i Aalborg? Noget velgørenheds, en uge velgørenhedsradio, ja. Sammen med Geo og Anne Kaiser.
Ja.
Ja, det kan jeg godt. Og så tager jeg op og laver det.
Ja.
Helt ædru, clean as a whistle. Det var derfor, jeg var så velfungerende i den uge, og alt det bare kørte. Det rammer simpelthen lige præcis der.
Det er sådan en glad dreng, der spillede håndbold og blev tatoveret.
Og det rammer lige der, hvor jeg holder den der pause med alkohol.
Ja. Ja, fordi der jeg... hvis jeg sådan set tilbage, altså, der lagde jeg ikke mærke til noget.
Nej, og det var også fordi, lige der var jeg... Men da vi så bliver vi jo tilbudt, har I lyst til at blive ved med at lave radio?
Ja.
Og flyve frem og tilbage og lave et par gange om ugen? Og det siger vi ja. Og der er jeg begyndt at drikke igen. Og der er det kommet der, hvor der har jeg simpelthen, der har jeg accepteret.
Var du stik nogen af de morgener, vi lavede radio, eller
hvad? Næsten hele tiden. Men det er jo det der, men det er jo fordi, der er jo det, der hedder funktionspromille.
Ja.
Det er jo det, når du drikker, fordi nu bliver jeg fysisk afhængig af alkohol.
Ja.
Og fysisk, altså, fysisk alkoholabstinenser. Altså, det...
Så ryster man. Ligesom i Leaving Las Vegas, hvor man ser Nicolas Cage, der vågner.
Altså jeg plejer at sige, tag en rigtig slem influenza og en rigtig slem gang tømmermænd, og slå det sammen og gang det med 10, så er du ved at være derhenad. Og det er den fysiske del. Så kommer der den psykiske del oveni, som bedst kan beskrives som alle negative tanker, du nogensinde har haft i hele dit liv, der banker ind i skallen på dig på én gang. Det er så fucking...
Er filmen Leaving Las Vegas med Nicolas Cage, er den meget godt ramt, eller
hvad? Ja, det synes jeg faktisk. Og en ting jeg altid har syntes, der var sådan lidt sådan urealistisk ved den, det var, så hurtigt kan man da ikke drikke sig selv ihjel. But yes, det kan
du godt. Tre måneder. Ja.
Hvis du virkelig... Det tog mig lidt mere end 3 måneder, men jeg prøvede jo også at få det under kontrol og sådan noget der, så ja, jeg vil mene, hvis du virkelig sætter dig for, nu vil jeg drikke mig selv ihjel, det kan du gøre på 3 til 6 måneder.
Men nu skal jeg høre, om du enten så kigger på mig med stolthed eller forargelse. Efter den her kæmpe brand, jeg er ude på fredag, der står jeg jo op klokken, fordi jeg har børn, så vågner jeg naturligt klokken 7-8 stykker, ikke? Det er endda at sove længe for mig.
Ja.
Og så står ud, så går ud og river bladet sammen.
Er det flot?
Ja, ikke?
Jo. Især andre, jeg hører i din alder, de jo, når de tager på druk, de er jo ramt i flere dage. Jeg har jo ikke prøvet at have tømmer
med, siden
jeg
var 30 år gammel. Men er du så stolt over mig som...
Jeg synes i det hele taget, du er jo en af dem, der har et helt ekstremt fornuftigt forhold til alkohol. Og det er jo på grund af folk som dig, at folk som mig jo siger, jamen folk, der har kontrol over det, skal jo have lov til at drikke alkohol. Fordi det, du er jo en af dem. Du er et pragteksemplar, når det kommer til alkohol.
Det er godt, Nia. Tak skal du have.
Du er god til at passe på dig selv og de våde varer. Men det var jeg ikke. Og det tager jo simpelthen ikke, fordi det der så sker, det er, så laver vi lidt radio sammen og sådan noget. Og på det her tidspunkt, jeg bliver faktisk signet på et nyt pladeselskab. Og prøver at lave noget nyt musik, og det går bare slet ikke, fordi hele mit liv handler om sprut.
Men hvad med den der single, du lavede med bassisten fra Car Park North?
Det
var kun én single, og ikke et album.
Nej, fordi den floppede jo, og så besluttede mig at Copenhagen Records jo at gå værd til sit, selvom de havde jo en option på et album.
Alright.
Men den valgte de jo så ikke at benytte sig af. Og der hvor det, fordi så laver vi radio i noget tid, og jeg er frem og tilbage og sådan noget. Jeg kan godt se, at det går helvede til med det der nieren, så...
Og jeg var jo faktisk ikke på NR så lang tid.
Nej, det var nemlig, du stopper ret hurtigt, ja.
Jeg hoppede... Jeg synes, det var svært, det der med at rejse frem og tilbage.
Ja.
Og så fik jeg job på Radio 47, der lå i København.
Og jeg sov så lidt frem og tilbage, og da mig og Salvi så endegyldigt går fra hinanden, der snakker jeg med vores chef, Mikkel, fra NR, som vi har nævnt før. Og
han siger, at hans advokat har ringet til ham og sagt, at han burde høre vores podcast. Og så skrev han til mig, hvad skal jeg frygte?
Jeg synes da ikke, vi har hængt ham ud, har vi det?
Nej, jeg ved ikke, om det er den der druktur, da vi var på workshop, at han refererede til.
Så må han jo lade være med at tage på druk med sine ansatte, hvis ikke. Altså, det er jo sådan, altså. Livet består af valg og konsekvenser. Nå, men i hvert fald så bliver jeg enig om med Mikkel, at jeg gerne vil have noget mere, altså være mere tilknyttet radioen. Fordi jeg kan godt se, at det der nieren, det kører helvedes til her, der kan jeg faktisk... Måske ligefrem få en karriere, du ved, en ny karriere, en nyt arbejde, du ved ikke. Og så jeg flytter tilbage til Aalborg. Og det er på mange måder dødstødet for det hele, da jeg flytter tilbage til Aalborg. Fordi der kender jeg alle smuthullerne. Jeg kender alle de forkerte steder. Jeg kender alle de forkerte mennesker. Og det ryger jeg. Selvom det er fucking... På det tidspunkt er det jo 10 år siden, det er mere end 10 år, 12 år siden, jeg er flyttet fra Aalborg. Men lige på det punkt er der bare en masse ting, der ikke har ændret sig. Så jeg ryger virkelig, virkelig tilbage i det gamle mønster. Og der begynder jeg fuldstændig hæmningsløst at drikke og til stoffer. Og det bliver jo også sådan noget, det bliver jo også med at smule sprudt op på radioen. Altså det bliver noget med at fylde alle lommerne i jakken med lommelærker og underbærker og hvad fanden ellers. Og så begynder jeg også... Igen, fordi jeg kender miljøet derop, så finder jeg ud af, at downers, du ved, altså receptpligtig medicin, alt med en rød trekant, og som får hjerterytmen ned i tempo, ikke? Det finder jeg ud af, at det tager ikke abstinenserne, alkoholabstinenserne, men det fjerner ligesom de værste 20-30%, så jeg kan holde ud at være i kroppen. Og jeg kan så... Det er fordi det der problemet, det er, at det begynder at blive forår op på radioen. Det begynder at blive godt vejr, så kan jeg ikke have en kæmpe stor vinterjagt på længere. Så det begrænser, hvad jeg kan smule ind af sprut, ikke? Og så begynder jeg at kan tage de her piller med ind. Ved Valium og ketogen og morfinpiller og alt sådan noget der. Og jeg kan faktisk huske, der er en lytter, der giver mig en... Jeg kan ikke huske, om jeg måske har fortalt det før. Så må I have mig undskyld, hvis jeg har. Der er en lytter, der giver mig en flaske gammeldansk i gave. Og den står sådan ligesom på mit skrivebord på redaktionen. Og så nogle morgener, hvis jeg ikke har fået drukket nok, sidder der og ryster. Så når Anne Kaiser lige går i kopirummet, så tager jeg den der gammeldansk. Og så høvler jeg. Men så kan jeg godt se, nu kan folk jo se, der mangler noget af den. Du ved, så, det går jo ikke, så tager jeg noget vand. Og fylder op.
Hvad fanden skete der med at putte vodka i?
Jeg havde ikke noget vodka, så havde jeg jo bare drukket det. Så behøvede jeg jo ikke drikke den gamle dansk, vel?
Hvorfor hældte du ikke hvidvin i så?
Fordi jeg ikke havde noget fucking sprut, så havde jeg jo bare drukket det. Og det der så sker, det er, så går der jo ikke mere nu, eller sådan noget. Så sidder jeg igen op på kontoret, og ikke har fået nok sprut, men jeg sidder og ryster. Så må jeg tage den her fucking gamle dansk, og nu sidder jeg jo så og drikker 75% gammel dansk og 25% vand, ikke? Og så den igen, og så shit, nu kan de igen se, der mangler noget, så hælder jeg vand i igen. Og så næste gang, hvor jeg mangler noget, der sidder jeg så og drikker 50-50, ikke? Half and half vand og gammeldansk. Og det
du er så presset,
mand. Ja, og jeg begynder, fordi så de der piller, de tager for lang tid om at virke efterhånden. Du ved, de tager en god halv time om at virke, ikke? Og jeg sidder der og ryster og har det skidt. Så dem begynder jeg at knuse, tager pillerne og knuser dem med en lighter, og så lægger dem op i en streg, og så sniffer dem med en rullet pengeseddel.
Ude på ANR?
Ja, ude på toilettet på ANR. Du ved, det der toilet, man gik ud på, når der lige var nyhederne der, ikke? Lige ud og, stod jeg derude og sniffede piller, og jamen, det var helt skudt afsted. Og de begynder sådan at opdage, at det ikke er skide godt, og Jan Jensen, du ved, den gode Jan Jensen, fordi så stopper Mikkel jo derop.
Okay, ja.
Mikkel stopper jo. Og så er det Jan Jensen, der sådan er midlertidig chef, du ved, ikke? Så han, han lurer godt, der er noget galt der. Så han, og de prøver sådan at snakke med mig. Det er virkelig, altså jeg har ikke et ondt ord at sige om dem, fordi de prøver virkelig at hjælpe mig. De prøver, har du et problem? Og skal, du ved, fordi jeg tror, det var et mega populært radioprogram, vi lavede. Så jeg tror, de havde været villige til at smide de der slander for at få mig i behandling. Du ved ikke, men før du kan få en person i behandling, så skal han erkende, at han har brug for behandling. Ikke? Og da, fuck no, man. Altså, der var ikke noget problem her. Ja. Og det kulminerer så lidt en morgen, hvor Maja Skovmann var begyndt at sende sammen. Anne Kaiser var blevet vært på Big Brother. Så der var nogle morgener, hvor det var mig og Niels Skovmann, der sendte alene. Og jeg har fået fat i nogle morfinpiller. Jeg har fået nogle 10 mg og nogle 30 mg. 30 mg, dem skal man altså kun tage, når man sidder derhjemme alene og hygger, ikke? Fordi dem bliver du sovset af.
Like you do.
Ja, og jeg vågner en morgen, og jeg har ikke nok sprut, og jeg har det helvede til, at jeg sidder og ryster, og klokken er 5:30 om morgenen og sådan noget. Jeg kan ikke fungere, så jeg tænker, at jeg tager lige sådan en morfinpille der. Ja. Jeg kommer til at tage en 30 mg i stedet for en 10 mg. Skovmand kommer og henter mig. Og vi tager derind, mig og Skovmand, og vi går i gang, og jeg kan godt mærke, så rammer den der fucking morfinpille der, ikke? Og så begynder jeg sådan at sidde, og det der i junkiesprog bliver kaldt at nod off.
Ja.
Det vil sige, hvor du faktisk mister bevidstheden i 5-10 sekunder ad gangen. Og der sidder jeg og laver radio med Skovmand. Og jeg kan jo ikke sådan helt fornemme det. Nogle gange så kommer jeg jo bare til mig selv. Og så sidder jeg og kigger over på Skovmand, der sidder og kigger på mig som et stort spørgsmålstegn. Og så kan jeg se den der røde on-air-knap, den bare tændt, du ved ikke. Og ja, altså det er virkelig... Og jeg har jo... Da jeg sidder i det, der synes jeg faktisk ikke, det er så slemt. Jeg har så efterfølgende hørt optagelserne, de bliver brugt i dokumentarfilmen. Jeg har ikke selv hørt dem overhovedet, men da de laver dokumentarfilmen Nierens Død, der er ham Ole, der laver den, han kontakter Anna og får de der optagelser, ikke?
Ja.
Hvor jeg sidder, skal vi høre Bruno Mars nu? Helt sovset, altså.
Skulle I det?
Det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er fordi, der er sådan en skærm, hvor jeg kan se, at numrene står på, ikke? Så jeg sidder og, er det Bruno Mars nu? Det er helt galt.
Og der, det er jo fandme god radio.
På en eller anden måde, ja. Altså
det var da, jeg kan da sige dig, der var da ikke nogen, der skænkede mere kaffe, eller gik på toilettet, eller forlod bilen.
Det der, det skal det vi fucking høre mere.
Det skal jeg høre til ende.
Nieren for morfin, ja. Altså. Men Jan Jensen kommer ind mellem klokken 9 og 10, og han hiver mig ud, og han siger, er du fuld? Ah, nej. Og han gør, jeg står jo og sejler over det, øjnene har sikkert kørt rundt i hovedet på mig, ikke?
Ja.
Og han sender mig hjem, og jeg bliver så vred. Og jeg vil have ham, jeg kan huske, jeg vil have ham til, så lad os køre ind på politigården, og lad mig tage en alkotest. For jeg vidste jo, at den ville jeg ikke bonge ud på, for jeg var på morfin. Så jeg vidste, jeg kan tage, lad mig gå ind og blæse, mand. Find et fucking alkometer, jeg kan blæse i, mand, så skal jeg blæse den op på nul, skal jeg. Altså, jeg bliver sendt hjem. Jeg mener, det her, det er en torsdag. Og så får jeg at vide, nu kan du lige sove lidt i weekenden, ikke? Og så snakkes vi på mandag.
Ja.
Og mandagen, der har de besluttet sig for at fyre mig. Finder jeg efterfølgende ud. Ikke? Det ved jeg jo ikke på det her tidspunkt.
Nej.
Så om mandagen, der skriver de til mig, at jeg skal komme til et møde om torsdagen. Og så... burde jeg jo bare holde stien ren, ikke? Jeg burde jo bare spise salat og gå ture og, du ved, være helt frisk til om torsdagen, at jeg tager bare på druk. Altså, fra mandagen til om torsdagen, tager jeg bare på druk, straight. Og vågner op der torsdag morgen og skal til det der møde, og mine øjne, de er knaldrøde. Knaldrøde! Så har jeg sådan en øjendråber, som man kan bruge. Og det er sådan, de fås i forskellige kvalitet, dem der. Dem, jeg har, de er ikke så gode, så jeg propper dem i øjnene. Og så, det er den eneste gang i hele mit liv, jeg har fucking prøvet det her, så virker de kun på det ene øje. Så jeg møder bare op til det der fucking møde med cheferne, sådan nogle, fordi, og jeg har aldrig mødt de der chefer, fordi jeg har altid været ligeglad med sådan noget. Du er helt sikkert sådan, da du var på Ekstrabladet, så kendte du alle cheferne og vidste, hvor de var. Jeg aner ikke noget. Jeg vidste, hvem Mikkel var. Du ved, jeg, var lige, jeg har altid været ligeglad med sådan noget der.
Hvad ansøger du med sådan noget?
Nej, men bare, det er fordi...
Hvad prøver du at sige?
Nej, men det er fordi, du gerne sådan vil være sød og venlig og kende dem alle sammen. Og hej, det er mig, der er Geo, okay, og nå, goddag, og sådan noget der. Og,
okay.
Og jeg er bare sådan en eller anden, hallo.
Fornemmede bare noget andet, men det
finder... Nej, det er ikke med den på. Nej, det er sgu sådan høfligheds, du ved ikke, altså, hvor jeg sådan... Jo, så jeg kom ind til de der to chefer, som åbenbart bare er direktørerne for det hele. Og jeg har aldrig mødt dem, jeg aner ikke, hvem de er. Og jeg kommer ind, og jeg sidder og vrøvler om noget med øjenbetændelse og sådan noget, med det der røde øje og sådan noget, og de bare, du ved, slaget er tabt. De har bare, du ved, det er faktisk bare et spørgsmål om, at de har sådan en fyreseddelting, som jeg skal skrive under på med 3 måneders løn, og du ved, tak for den gang. Det syrede, det er jo, at fuldstændig ligesom der med mig og Salsa, også med mig og radioen, der var det også sådan, at inderst inden, nej ikke inderst inden, men umiddelbart sådan, du ved, jeg var ret glad for at blive fyret. Fordi når du er så hardcore misbruger, så er du så fanget af dit misbrug, at du ville ønske, du bare kunne bruge al din tid på det. Altså det optager så meget af din tid og hele din hjerneaktivitet, du ved, ikke?
Bare ved med at snakke. Jeg henter lige mit tennistøj, så tager jeg det på. Jeg kan mærke, du er ikke helt færdig nu.
Nej, okay, ja. Du skal til tennis. Altså, det er sådan, så du bare kan rende direkte ind til tennis, eller hvad? Okay. Jo, men... jamen, så kunne jeg virkelig bare... Nu kunne jeg virkelig bare drikke, fra jeg stod op om morgenen, til jeg gik i seng om aftenen. Og det gjorde jeg også... Når man kommer så langt ud i et misbrug, så det, der var jo ikke noget party, ballade, fest og farver over længere. Jeg brugte 200 meter fra Jomfru Anegade, og jeg gik aldrig derned. Jeg lå bare op i den der lejlighed i Korteskyd og proppede mig med sprut og narko og piller og alt, hvad jeg overhovedet kunne komme i nærheden af. Og,
men du skulle vel ned og hente og købe?
Ja, og det var også det eneste, jeg gjorde. Det eneste, jeg overhovedet foretog mig, det var at gå i Skjoldburene, eller gå ned på Aalborg Banegård og mødes med en, der...
Og jeg stripper jo lige nu. Jeg kan godt lide, at du kan holde tonen sådan helt seriøst.
Ja, og jeg prøver at holde øjenkontakt med dig. Nej, men så... Jo, og det her, det er jo... Vi er jo kommet helt hen til foråret 2013. Og... jeg begynder så at tage til København, fordi jeg... skal prøve at lave noget musik igen. Og der er ikke nogen, der gider at lave musik med mig længere. Jeg finder dog en fyr, som har et lige så vanvittigt misbrug kørende, som jeg har. Så vi begynder at prøve at lave noget musik, og det bliver ikke rigtigt til noget. Det bliver bare mere til, at vi tager ud i et studie og sidder der og propper os med vodka og kokain. Og nogle gange går jeg ind og skriger lidt i en mikrofon, og så næste dag hører vi det og tænker, det var godt nok rædselsfuldt. Lad os prøve igen i aften. så er Sal... Hun har læst på forsiden og ser og hører, at jeg er blevet fyret op for radioen. Og hun har også begyndt sådan, du ved, at møde, hun møder fælles bekendt, ikke? Som er sådan, har du set Niels? Det ser ikke ud til, at han har det særlig godt-agtigt, du ved, ikke?
Ja.
Så hun kontakter mig og spørger, om jeg ikke bare har lyst til at komme forbi og sige hej en dag, når jeg alligevel er i København. Hun kender mig rigtig godt, så hun ved godt, hun skal ikke begynde at ringe og sige, jeg har hørt, at... Du drikker rigtig meget, og hvad er det for noget? Og så ved hun godt, fordi det gjorde jeg med alle. Hvis der var nogen, der prøvede at italesætte det åbenlyse problem, som der var, så blev de bare meldt ud af mit liv. Så jeg har så fået at vide af Sal, at vi har et par aftaler, hvor jeg brænder hende af. Altså, det kan jeg overhovedet ikke huske. I min hukommelse, der møder jeg op til den første aftale, vi overhovedet har. Men jeg har fået at vide, at vi har et par aftaler, som jeg ligesom som jeg brænder hende af. Men til sidst, den 23. juni 2013.
23. Hvad? Juli?
Juni. Får jeg mig slæbt. Ej, det må så faktisk være den 22. juni om natten. Sådan, jamen det er, så er det jo også blevet den 23. får jeg mig slæbt op til hende. Og hun smider mig på en madras på gulvet. Og så der har jeg allerede i det sekund, jeg kommer ind og er i nærheden af hende. Altså det sekund, jeg er i hendes nærvær, der begynder jeg sådan at få ondt i mellemgulvet. Det er meget, 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 meget syret.
Ja, det er meget...
Det er meget syret, fordi jeg har...
også lidt smukt.
Ja, fordi jeg har jo gået i længere tid på det her tidspunkt, har jeg gået med en betændelse i min bugspytkirtel på grund af alkoholmisbrug. Men det er ligesom først, da jeg er sikker på... Lytterne sætter enormt meget pris på lyden fra din sportstask. Der. Det,
Jamen, jeg har jo advaret jer.
Ja, det er også... Det er også bare kun i det sådan virkelig sentimentale følelse i hele den her historie, hvor den kulminerer med nærmest sådan, det er nærmest sådan overtroisk, at min krop den overgiver sig i det sekund, den er i jeres alles nærvær. Og så kan man bare høre,
hør
din sportstaske i baggrunden.
Vi har alle sammen set den der skide dokumentar, og vi har grædt lidt og sådan noget, og jeg var ude og se din store tykken også, og der med alt det der vand i ude på hospitalet. Ja, prøv at høre.
Anyways, Asal får mig kørt på hospitalet. Hun får mig overtalt til at tage på hospital. Min plan var faktisk, at jeg ville, komme ud og få fat i nogle smertestillende. En eller anden form for smertestillende. Så det der, den der smerte, for det der smerte væk, ikke få noget morfin eller et eller andet. Og så kunne jeg komme på druk igen om aftenen. Så... hun får så ringe, så jeg, det er faktisk, min plan er, hun kan ringe til vagtlægen, så kan han komme op, give mig noget smertestillende, og så kan jeg komme på druk om aftenen. Men ham vagtlægen, der han får mig indlagt på Hvidovre Hospital, og jeg ryger på intensivafdelingen, hvor jeg ligger i 10 dage med betændelse i bugspytkirtlen. Og bagefter 20 dage, 21 dage eller sådan på gasvind. Jeg ligger derude en måned i alt, og Asal kommer og besøger mig hver dag.
Jeg kommer altså også.
Du kommer også. Geo Bio Bukskontrol kommer også og besøger mig.
Ikke hver dag.
Ikke hver dag, men du kommer og besøger mig. Det er jeg meget glad for.
Jeg er også glad for
at sætte dig pris på. Ja. Og så træffer jeg beslutningen om at blive ædru. Det gør jeg faktisk allerede på hospitalet. Og så er det en lidt længere proces end bare som så. Det, jeg er ikke helt vild med det der ædruelighedsnoget, da jeg først kommer ud af hospitalet. Jeg får det virkelig helvede til. Og det er jo tilbage til det der. Det er jo først der, det går op for mig. At jeg har ødelagt min hjernes evne til selv at producere glædestoffer, altså endorfiner og dopamin. Ikke? Så der kommer en noget antidepressiv behandling. Men der, hvor det hele det ændrer sig, det er, da jeg begynder at gå i AA. Og finder ud af, at jeg ikke er alene. Første gang i hele mit liv, jeg prøver virkelig 100% at føle mig forstået. Det er, da jeg sidder til et AA med. Så det ændrer det hele for mig. Og det er snart 10 år siden.
Det er
imponerende.
Ja, også, det er noget af en historie.
Også, du har holdt den, ikke? Altså, jeg ved jo, hvor mange der falder i.
Jo, men det er igen, jo... Ikke? Men det er fordi...
Jeg ved, hvor mange der sidder og ser mine stories fredag aften og tænker, gud, skulle man lige tage en enkelt?
Jo, men det er fordi, når man også hører den her historie, som også... Altså, jeg har jo virkelig fået nok. Altså, det er jo det der med, at Det er jo noget specielt for mig at sidde derhjemme fredag aften. Altså, det er jo det, der gør mig glad og lykkelig. Jeg finder jo ikke lykken i sådan et røgfyldt lokal med sprut i blodet klokken 3 om natten. Det er jo helvede for mig, fordi det var det i mange år. Og det er jo et skrækkeligt sted for mig.
Man må ikke ryge mere på stedet.
Nej, det er rigtigt. Men det er jo et spørgsmål om det handler om at skabe sig et fundament, hvor man allerhelst vil være mere end noget andet i hele verden. Og det har jeg med Vinkelvej. Altså huset hjemme på Vinkelvej, hvor mine to piger de er. Altså det er det sted i hele verden, jeg allerhelst vil opholde mig.
Det er sgu meget
godt. Lige meget hvad? Altså,
og fedt.
Jeg vil hellere være hjemme på Vinkelvej med mine to piger, end jeg vil stå på Orange Scene. Eller, altså det er det sted i verden, jeg allerhelst vil befinde mig og opholde mig. Og når man har det, så er der ikke noget, der kan vinde over det. Så er der ikke nogen sprutflask, eller nogen gram coke, pose coke, eller noget som helst, der kan hive mig i nogen anden retning. Fordi hvis jeg mister det, så har jeg ikke noget.
Vi bare lytter, når jeg er interesseret i, hvordan fanden du kommer ovenpå igen.
Det kan vi jo ikke nå i dag også nu. Det må være en round 2, så altså det var jo ikke det. I dag der skulle vi jo høre, hvordan jeg fuckede min karriere op. Nu hørte vi, hvordan du fuckede din karriere op, og nu har vi hørt, hvordan jeg fuckede min karriere op.
Og jeg tror, lytteren tænker, Nian, det var sgu hans egen skyld. Geo, det var lidt synd for ham.
Jamen, det var da nok også min egen skyld.
Nej, vi har også undet dig. Men jeg vil lige sige, ham der, jeg sagde, vi skulle ringe til, nu er vi lidt travlt, Nian.
Ja, det er vi. Vi har også virkelig langt afsnit.
Der var fandme en, der skriver, eller ringer ind til All Things Live, som booker os.
Ja.
og siger, hey, jeg hedder Michael, hvordan kan jeg komme i kontakt med Geo? Han kender mig fra New Mexico. Hvis du bare siger, det er Michael fra New Mexico, så ved jeg, hvem det er.
Okay.
Og så gav han et nummer til en hedder Sissel. Og jeg kan ikke huske nogen Michael fra New Mexico. Og jeg var i New Mexico, da jeg studerede i 98.
Nå, så du ville ringe og høre...
Så ville jeg sgu lige... han er i Norge. Så tænkte eller hvad? Jeg havde ikke tænkt mig at ringe, men nu, det vil jeg gerne gøre for dig og lytterens skyld, så giver vi sgu lige et bell. Men det kan vi ikke nå nu.
Det kan vi ikke nå.
Og nu kommer der til at gå 14 dage.
Altså, nu synes jeg, du spoiler den lidt faktisk, fordi nu kan han høre afsnittet, så ved han, vi har tænkt os at ringe.
Michael, jeg tror ikke, han kan dansk.
Jeg klipper det ud.
Og det er også vildt. Det er også vildt, at han, du ved, fordi jeg var ikke Geo i 98, altså hvis du forstår, hvad jeg mener.
Nå, okay, på den måde. Ja, så altså, han kender dig fra dengang, du bare var ham, den mærkelige, langhårede bartender fra London.
Med læderbukser på.
Med læderbukser, ja. Og så i øvrigt også gå ind og følge os på Instagram og Facebook og køb billetter til vores show. Let's do Neon & Geo live den 15. marts på Hotel Cecil.
Jeg kommer i tennistøj.
Ja, det blev lidt rodet slutningen her, fordi du skal videre, og du er travlt og sådan noget, men... jeg synes da...
Vi ringer til Michael næste om 14 dage, hvis han stadig er i live og bor i Oslo stadigvæk.
Historien blev fortalt. Nu håber jeg, at folk er glade og tilfredse. Nu kan det være, at vi kan finde på nogle andre historier, vi kan...
Og så skrev du en bog og lavede en dokumentar og et foredrag, og tilbage.
Og så begyndte jeg at lave podcast med GeoB og Buksetrol, og det er nærmest...
Og så købte du dig et stort, fedt hus.
Stort og fedt, det ved jeg ikke, men jeg købte mig et hus.
Fedt. Godt, ikke? Tillykke med,
tusind tak.
Livet. Tillykke med, at du kom tilbage. Og,
tak skal du have.
Undskyld, jeg afbrød dig midt i den aller ømmeste seance.
Det går nok. Og tak, fordi du lyttede med derude, og lyt med igen om 2 uger, når vi forhåbentlig ringer til, hvad siger du, han hedder?
Michael fra New Mexico.
Alright, Michael from New Mexico. Det er godt.
Fedt at se dig.
Lige over, mand.
Jeg skal til at gå nu, hvis der er noget med, du vil sige.
Nej, jeg skulle også til at trykke stop nu.
Nå, okay.
Det går.
Ja, hej.